are possible only.
Asante ndiku man. Na tuombe.
Oh God, truly that.
Mungu hakika hiyo ndio shauku ya mioyo yetu usiku huu, kuamini tu. Kama tulivyokusanyika hapa usiku huu katika maskani haya, jua likiwa linatua magharibi, tunaomba Mungu mpenzi ya kwamba utatujalia kutambua jinsi jua livyo karibu kutua, pia juu ya wakati unaisha. Siku imeenda sana, nasi tunatambua wakati mmoja, wakati siku ilipokuwa imekwenda sana, wasafiri wawili walikuomba wewe uingie ukakae pamoja nao. Ndipo ukajitambulisha kwao kwa kulieleza neno lako na kuwaruhusu waone yale ambayo Kristo hanabudi kuteseka, mambo haya yote kwanza. Kwa hiyo tunaomba Mungu, kwa kuwa siku imeenda sana, na ya kwamba utakuja majumbani mwetu ukakae pamoja nasi na kutueleza lile neno Bwana ambalo tunalishikilia kwa neema kama hazina kutoka kwako, kama kipawa moyoni mwetu. Jalia tusiriruke, jalia daima tuliheshimu sana kwa mioyo yetu yote. Tunakushukuru kwa yale uliotenda kwa wale waliokuwa hospitalini asubuhi ya leo, na yale uliofanya kwa mfulana mdogo wa ndugu Caps aliyekuwa amelala karibu sana kufa, na sasa huyu hapa kwenye kusanyiko hili usiku huu. Jinsi tunavyokushukuru Baba kwa ajili ya mambo haya yote. Jalia Bwana ili kwamba tujue jinsi tunavyopaswa kukupa sifa. Sisi tuna nini hii tu inapita akili zetu kujua jinsi ya kukupa sifa. Lakini Bwana, pokea mioyo yetu kama ishara za shukrani ya kwamba tunakupenda. Na wakati tunapotaka kutenda ilo njema, tuonyeshe jinsi ya kutenda. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Habari za jioni kwa kusanyiko hili lilojaa usiku wa leo na kote nchini kwa mouse, kwa wanaosikiliza kwa simu. Wanasema wameunganishwa tena usiku wa leo. Natumaini mke wangu anasikiliza. Sikuweza kumpigia simu, kwa hiyo itampigia baada ya ibada hii. Nasi tuna karatasi hapa ya kwamba asubuhi ya leo ndugu ya ndugu Jackson ama baba yake akiwa katika hali nzuri sana, ya kwamba amepata nafuu sana, huenda akaje nyumbani kesho. Mfulana mdogo wa ndugu Caps ambaye aliniita majusu siku, sijui kama ndugu Caps yuko kwenye kusanyiko ama la, lakini na mfulana wake mdogo alikuwa mgonjwa sana. Na ile tukio tu kwamba mimi pamoja na Joseph tulikuwa tumekwenda kule kwenye mahali pa kupigia shaba, nikitayarisha maskini bunduki yangu ya aina ya 22. Yote hayo niliwaambia habari zake juma lililopita, na ile kweli atakuwa na shaba sana. Kwa hiyo alikuwa anataka kuwa na hakika ya kumwambia Gary na Larry kile alichofanya. Basi akaniambia tulipokuwa atunrudi, nikasema ya kupasa kusimama na kumwambia ndugu Gene Norman kuhusu jambo hilo. Yeye akasema tusimame tumwambie mbili kwanza ndugu yake. Baada ya kumonyesha shaba nzuri alizozipiga, akasema sasa usinichezee. Na mara tu tulipokuwa tunafika pale, kumbe simu ikelea, naye mbili akaingia ndani upesi kuuliza. Nikasema huenda ikawa ni simu ya mgonjwa sasa. Nasi ndio kwanza tufike, na ilikuwa ni ndugu Caps. Na maskini fulana huyo mdogo alikuwa na mchochota wa kitambi cha tumbo, na alikuwa tu na nafasi ndogo sana ya kuishi. Aya, Bwana amemponya. Alafu usiku wa hivi majuzi akasema alikuwa anaumwa kidogo, Bibi Woods alikuwa ananiambia. Nasi tulikuwa tunaondoka kwa haraka, nami nili hii tu, na nikasema Bibi Woods, muda umekwenda sana hivi sasa, saa 4, nami na shaka wataniruhusu kuingia kule hospitalini. Nikasema ninaenda nyumbani na kufunga tu mlango. Nami nikapanda nikaenda nikaomba. Nao wanasema maskini mfulana huyo mdogo yuko kwenye kusanyiko hili usiku huu. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Nasi tunashukuru. Sasa tunashikilia hatujasikia bado. Kama ndugu Leo Mesa na dada Mesa wanasikiliza, hatuna taarifa bado kutoka kwa baba yako. Tunatumainia kupata taarifa baadaye kidogo vile anavyoendelea. Lakini mimi karibu nina hakika kabisa atakuwa mzima. Kwa hiyo tunamtumainia Mwenyezi Mungu jambo hilo, ya kwamba Mungu atamshughulikia mpenzi mzee huyo mtaua, shujaa wa zamani na mhudumu wa Injili. Sasa lo, kuna mambo mengi sana yanayopaswa kufanywa na kuna wakati mdogo sana wa kuyafanya. Kwa hiyo tuweke tu jitihada zetu zote sasa katika yale tunayoweza kumfanyia Bwana wetu. Nilishuka kuja huku mapema kidogo. Na nami sikuwa ninajisikia vizuri sana. Nilichoka kushoka tu sana. Nami nilala alasiri ya leo. Kamwe hata sijala chakula cha jioni bado. Kwa hiyo niliingia nikalala tu alasiri yote. Nilijisikia vibaya, kwa hiyo nililala pale. Ndipo nikaanza kuomba, nami nikajisikia afadhali. Ndipo nikaamka, nikavaa nguo zangu, nikaja kanisani. Kwa hiyo tu tunamtumainia Bwana Yesu sasa ya kwamba atabariki jitihada zetu pamoja usiku wa leo, huku tukijaribu kuungana na sehemu hii ya mwili wa Kristo iliyo kila mahali nchini, ambapo nimepewa haki ya kuwalisha kondoo wake. Nami nimejitahidi vizuri tu nijuavyo katika kutoa kile chakula ambacho najua chafaa kwa kondoo. Nami ninangoja kwa hamu ile saa ambayo tunaweza kusanyika sote mahali pamoja na kuhubiri juu ya yale mapigo saba na vile vitasa saba na zile baragumu na kadhalika. Zote zinatukia pamoja. Hiyo ndiyo sababu itatuchukua yapata juma moja, siku kumi ama zaidi, kuzimaliza katika mkutano moja kama tukiweza. Nafikiri huo unatosha kabisa. Sasa wengi wenu wanasafiri mbali. Ninatazama hapa nje, nami ndiyo kwanza nione muda kidogo uliopita watu wengi wa kutoka Tucson. Bibi Sodman, naona ndugu Fred alifika alifika yu mzima. Nilimuona kwenye kusanyiko hili asubuhi ya leo. Na pale nafikiri huyo ni ndugu Don Rado ameketi karibu naye kule nyuma usiku wa leo. Nafurahi kumuona ndugu Don humu ndani. Na Junior, J Junior yuko hapa ama yuko kwenye kanisa lake? Nafikiri wanasikiliza kwa simu kanisani usiku wa leo. Kwa hiyo ninyi nyote ndugu, tunafuraha sana ya kwamba mko hapa pamoja nasi usiku wa leo. Nasi tukitumainia Bwana ya kwamba siku moja sisi, wakati siku ya maisha imekwisha na nuru yetu ndogo ya maisha yanayopatikana na mauti imeanza kufifia na kuisha, hatutaogopa mabaya, kwa kuwa huko chini katika ndio kwanza nipate ripoti kwa ajili yenu kule kwenye huko Arizona, huko Prescott. Ndugu Coggins ameruhusiwa kutoka hospitali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jambo hilo. Vema, hilo ni sawa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Dada Messi, baba yako anapata nafuu sasa. Nilihisi tu baada ya sisi kuomba ya kwamba angepata nafuu. Hayo huenda wanasikiliza. Natumaini wanasikiliza. Nafikiri wanasikiliza. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo, kwamba ndugu yetu ni mzima sasa na atakuwa mzima. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana kwa mambo haya yote. Nilikuwa naombi jana usiku. Rafiki mpenzi hapa, nafikiri hayuko pamoja nasi leo. Ndugu fulani kutoka huko Kentucky alinipigia simu kuhusu binti yake. Jamaa nzuri sana, na huyo msichana atafanyiwa upasuaji, maskini mama mwenye kansa mgongoni. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba Mungu atamponya maskini mama huyu. Naamini atamponya kama tu sisi tuki kusanyiko sote pamoja tuungane na kuwaombea watu hawa sote pamoja. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya kama kundi moja. Kama na wakati siku zinapoendelea kukaribia na njia kuwa nyembamba, tunataka kushikana pamoja zaidi. Lo, hatuna budi kuwa mmoja, mwili mmoja. Hatuna budi kusonga mbele pamoja, tukisahau dhambi za mmoja kwa mwingine na tofauti zetu, tukishikamana tu pamoja zaidi na zaidi na zaidi. tunapoona ile siku ikikaribia. Tukikusanyika pamoja, zote tukiwa katika roho moja na moyo moja. Na iwapo ndugu, dada akitoka nje ya ile njia, kwa njia yoyote, msifanye kitu ila kumwombea mtu huyo na katika upendo kila wakati tukikumbukana. Msiache kamwe mmoja wenu aondoke, kaeni pamoja. Na kama mkiweza, ongezeni wengine kwake, siku zote, wakati wote. Ndugu Levo, nilipata ombi lako hapa kuhusu ndugu Wright, ndugu George Wright, anayeketi hapa. Tunafuraha ndugu Wright na dada Wright wako hapa. Maskini Hidid, mimi siku moja tutakapokuja, tunataka kufanya ibada ndogo ya ukumbusho hapa. Sikurudi kwa ajili ya Edith, na wakati alipoaga dunia, lakini dada Wright, unakumbuka ndoto aliyopata miaka michache iliyopita. Nami nikawaambia wakati huo, nikasema ni kwamba maskini Edith hataishi nasi muda mrefu sana sasa, kwa maana Bwana alikuwa tayari amemwambia ya kwamba angeaga dunia kupitia ndoto ile aliyoota. Nami nikapata tafsiri yake ilikuwa ya kwamba angeenda kukutana na Mungu. Yapata miaka miwili baadaye akaenda kukutana na Mungu. Sasa anawangojea baba na mama yake wavuke ule mstari wa kugawanya kati ya kupatikana na mauti na kutopatikana na mauti. Mungu awabariki. Nataka kujaribu kuwaona mara moja kama tu nikiweza. Kwa hiyo Mungu awe pamoja nanyi, pamoja na Shelby na kila mtu. Nilifikiri nimemwona Shelby asubuhi ya leo, sikuwa na uhakika. Huwezi kuona vizuri sana hapa, dari imeteremka chini namna hii na inatupa nuru namna hiyo. Unaweza kuona mahali walipo, mbali huwezi kuona watu vizuri sana. Sasa moja kwa moja hadi kwenye ujumbe. Huu ni ujumbe naotaka kusoma kutoka Hesabu 19:9 na Waefeso 5:26. Na kama ninyi watu ambao uweka kumbukumbu za somo na kadhalika, basi mnaweza kuliandika. Na sasa kumbukeni kama hili linanaswa, sijui siwezi kumwona yeyote. Na mnaweza, naweza kumwona ndugu Terry kule kwenye chumba cha kurekodia. Na kama hili linanaswa kwa ajili ya wahudumu wowote mahali popote wakati wowote, hili alielekezwi kwa madhumuni ya kudarau mafundisho yenu, ili hata halielekezwi kwa kondoo wenu. Ujumbe huu na jumbe zote zingine ambazo ni nazungumzia zinaelekezwa kwenye kusanyiko langu, si kwa ajili ya kusanyiko lako, isipokuwa wawe wanataka kulipokea, bali limeelekezwa kwa watu hawa hapa. Watu hununua kanda hizi. Watu kila mahali ulimwenguni wanazinunua na kuzicheza. Mara nyingi wananiandikia, na siku zote mimi warejesha kama wao ni washiriki wa kanisa fulani. Muoneni mchungaji wenu. Sasa ewe mchungaji, nataka ujue jambo hili ya kwamba ninazungumza haya kwa ajili ya kusanyiko langu peke yake. Na nina haki ya kutenda jambo hilo, kwa maana nimewekwa na Roho Mtakatifu kuwachunga kondoo hawa. Na ole wangu kama siwaambi ninayofikiria ni kweli, na jinsi ninavyofikiri linakuja. Bali si kwa ajili ya ulimwengu wala kwa makanisa mengine. Ninyi fanyeni lolote ambalo Mungu anawaambia mtende. Siwezi kuwajibieni wala ninyi hamwezi kunijibia. Lakini kila mmoja wetu hana budi kujibu mbele za Mungu kwa ajili ya huduma yetu. Kwa hiyo kama inanibidi kuwajibu kwa ajili ya huduma yangu, sina budi kulihubiri jambo hilo jinsi inavyoliona hilo, jinsi limefunuliwa kwangu. Kwa hiyo hebu jambo hilo lijulikane sasa. Sasa katika Hesabu 19:9 tunataka kusoma somo hili ama andiko hili hasa. Kisha mtu mmoja aliyesavi atayazoa majivu ya huyo ng'ombe na atayaweka yawe akiba katika mahali safi nje ya kambi, nayo yatatunzwa kwa ajili ya mkutano. Angalia sasa.
Of the children of Israel for a water of
kwa mkutano wa wana wa Israeli kuwa ndio maji ya farakano, ni sadaka ya dhambi.
Notice not to everybody,
Angalia, si kwa kila mtu, kwa ajili ya mkutano wa wana wa Israeli, maji ya farakano. Sasa katika Waefeso sura ya 5 na kuanzia aya ya 22, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, nani mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Sasa hili ndilo analotaka kusema sasa. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Sasa somo hili ndogo usikue leo, kama ningeliita somo, naamini ya kwamba watu hapa na pia uko nje kwenye simu hawatalipuuza hili na kufikiri ya kwamba linakusudiwa kwa namna fulani ya kukufuru. Hata hivyo, kuchukua somo kama hili lingesikika la kukufuru. Somo nalotumia usiku wa leo ni chujio la mtu mwenye busara. Hilo linasikika ni somo la kipindushi sana kwa mhudumu ambaye anapinga sana kuvuta sigara. Angechukua somo kama hilo, chujio la mtu mwenye busara. Ili tukia ya kwamba hivi majuzi asubuhi nilipokuwa nimeenda kuinda kindi, kama ninyi watu huko nje kwenye radio hewani ama kwenye mawimbi ya simu, mngaliangalia nyuzo za kusanyiko hili wakati nilipotangaza somo langu, mngaliangua kicheko kutokana na jambo hilo, chujio la mtu mwenye busara. Vema, yote yalitukia mahali ambapo malaika wa Bwana walinitokea asubuhi moja, nao kindi wakatamkwa wakaweko. Nyote mnakumbuka wakati jambo hilo lilipotukia. Na pia juu ya kilele cha kilima mahali nilipokuwa nimesimama, ndipo ambapo kabla tu ya kuhubiri zile nyakati saba za kanisa, nikiondoka kwenda kuinda asubuhi moja kabla ya kupambazuka, palisimama, nilifikiri jua ilikuwa linachomoza, yapata saa 10 usiku. Jambo lisilo la kawaida, niliona nuru ile, nami nikageuka, na pale palisimama vile vinara saba vya dhahabu, vimesimama pale juu ya kile kilima, huku ikionekana kana kwamba upinde wa mvua ulikuwa unapanda katika mirija na kuvilisha. Mara baada ya hayo, Bwana Yesu akatutokea. Na mara nikasikia sauti iliyosema, Jehova wa agano la kale ndiye Yesu wa lile jipya. Naye alikuwa pale baada ya muda kitambo, amefunua baada hivyo vinara saba vya dhahabu. Alafu angalieni jambo hilo, ni wangapi unaokumbuka somo hilo? Niliandika nyuma ya kijaluba cha risasi ilichukua nacho mkononi mwangu, Jehova wa agano la kale ndiye Yesu wa lile jipya. Mungu aliye mbinguni anajua ya kwamba jambo hilo lilikuwa ni kweli. Wakati nilipovuka mahali hapo ambapo yeye amenitokea mimi baadaye kidogo kuhusu wale kindi, ndipo nilipompigia simu rafiki yangu mzuri Jack Moore miezi michache baadaye kumuuliza nilipoanza kuhubiri zile nyakati saba za kanisa, Ufunuo mlango wa kwanza. Yeye alikuwa amesimama mweupe kila mahali, nywele zake zilikuwa kama sufu. Yeye angewezaje akiwa bado ana umri wa miaka 33 naye awe mwenye mweupe kila mahali? Ndugu Moa, Kristo mzuri, mungwana, mwenye malezi mazuri, na mwanachuo mmoja walio bora sana wajuao. Ndipo akasema, ndugu Bwana, huyo alikuwa ni Yesu baada ya hali yake ya utukufu. Hivyo ndivyo anavyoonekana sasa. Bali jambo hilo halikuniridhisha mimi. Nami nikaendelea kuomba hata siku moja kabla ya kuanza zile nyakati saba za kanisa, singeweza kuiweka vilivyo sura hiyo ya kwanza. Angawezaje mtu mwenye umri wa miaka 33 aliyefufuka katika mwili ule ule ambao mitume walimtambua yeye
wakajua kwamba ndiye. Basi angekuwaje kuwa kule juu sana, labda umri wa miaka 80 ama 90, akiwa na sufu kubwa mno nyeupe usoni mwake na ndevu zake ziwe nyeupe kama theluji. Ilikuwa nimesoma katika kitabu cha Danieli ambapo alikuja kwa mzee wa siku ambaye nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Nikaona jambo hilo, mzee wa siku. Yeye alikuwa ndiye yule mzee wa siku, yeye yule jana, leo na hata milele. Naona ilikuwa ni mfano wakati huo. Kuna sufu nyeupe. Kisha mimi inaonekana kana kwamba Roho Mtakatifu alikuwa akinizungumzia juu ya picha fulani iliyokuwa nimeiona wakati mmoja ya hakimu wa kale. Ndipo nikaingia katika historia, nikarudi kwenye historia ya Biblia na yote kuchunguza. Na wale mahakimu wa kale kama vile makuhani wakuu katika Israeli alipaswa kuwa na hizo nywele na ndevu nyeupe kama sufu ya kijivu, kwa maana weupe juu yake ulionyesha ya kwamba alikuwa na mamlaka yote ya mahakimu katika Israeli. Na hata sasa na kurudi kule nyuma miaka mia chache iliyopita, labda miaka mia kadha iliyopita, ama labda si hivyo, baadaye kidogo, mahakimu wote wa Kiingereza, haiduru walikuwa vijana namna gani ama wazee namna gani, walipoingia kutoa hukumu walivaa wigi nyeupe na kuonyesha ya kwamba hapakuwepo na mamlaka mengine katika ufalme huo juu ya neno lao. Neno lao lilikuwa mkataa wa huo ufalme. Wanalosema hakuna lingine. Na sasa basi niliona jambo hilo. Alikuwa hapo amesimama pale angali kijana mwanamume, bali akiwa amevaa wigi nyeupe. Yeye alikuwa mamlaka yote makamilifu. Alikuwa neno na yeye alikuwa anavaa wigi nyeupe. Alafu baadaye tulipomaliza na hayo mahubiri, nasi tukaenda kule magharibi, na wakati wale malaika wa Bwana walipotokea pale kwa ajili ya zile muhuri saba, na wakapanda wakaenda angani, ambao tuna picha ya hapo na kila mahali nchini. Huyo hapo amesimama pale angali amevalia wigi ya mamlaka yote. Yeye ndiye kichwa cha kanisa, yeye ndiye kichwa cha mwili. Hakuna kama yeye mahali popote. Yeye alivifanya vitu vyote kwa nafsi yake. Alivifanya vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe. Na bila yeye hapakufanywa chochote. Yeye ana mamlaka yote mbinguni na nchini, na kila kitu ni mali yake. Na katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Naye neno alikuwa Mungu, naye akafanyika mwili miongoni mwetu. Naye ndiye aliyefunua siri yote ya mpango wote wa wokovu ambao manabii wote na watu wenye hekima walinena habari zake. Yeye pekee ndiye aliyekuwa yule mwenye wigi na mwenye mamlaka yote. Asa nilikuwa nimesimama kwenye kilima juzi asubuhi, ilionekana kana kwamba kulikuwa na kidi walikuwa wakila kule juu. Nami nikaanza kuketi. Nami nilikuwa nimekuwa pale tu kwa dakika moja wakati vile vijiti vikapigwa karibu nami na jamaa mkubwa mno aliyekuwa na namna ya bunduki yenye mitutu miwili, akaja akatoka kwenye kichaka pale. Aliniogopesha nusura yake. Nikaenda pale, nikainama chini, niliogopa kusogea, niliogopa atanipiga risasi. Vijaka vilitikisika, kwa hivyo nilikaa tu kimya. Kindi akaanza kupanda kilima, naye akamimina risasi toka kwenye mitutu yote miwili, na kwa hiyo akamkosa, na kwa hiyo yule kindi akatelemka kilimani. Nikawaza sasa nitaondoka, kelele hiyo yote inatoa mwangi, hana risasi kwenye bunduki yake. Ndipo nikaanza kutelemka kilimani, halafu yule jamaa akapiga risasi karibu nami kabisa mbele yangu. Ikanigeuza namna hii. Nami nikaanza kwenda upande huu nipate kutelemkia upande mwingine, na ile bunduki ya 22 ikaanza huku risasi zikivuma juu yangu. Nikasema, "Aisee, niko mahali pabaya sana." Kwa nikageuka nikatelemkia karibu na mto, nami nikawaza, "Nitashuka niende hapa chini na kujificha hata watakapomaliza ili niweze kutoka." Basi nilipokuwa nikishuka ikawa kwamba nilivuta macho yangu yalivutwa kuangalia upande wangu wa kulia. Ndipo nilipofanya hivyo, palikuwepo na pakiti tupu ya sigara, ambapo mmoja wao alikuwa ameitupa chini katika kule kukimbia kote kwa wale kindi walipokuwa wakipita vichakani. Mimi nikaokota pakiti hii fulani ya sigara, nami nilikuwa nikiangalia. Sikuiokota kamwe. Niliinama nikaiangalia. Sikuiokota maana sipendi harufu ya vitu hivyo kwanza. Nami nikaangalia pale chini, nami kampuni fulani ya tumbaku ambayo nafikiri hainipasi kutaja jina lake, mbali mtajua. Ilisema juu pale, chujio la mtu mwenye busara na ladha ya mtu anayefuta sigara. Nikaangalia kitu hicho, nami nikawaza, chujio la mtu mwenye busara. Nikawaza, kama mtu angekuwa na busara kamwe asingevuta sigara hata kidogo. Inawezaje kuwa chujio la mtu mwenye busara? Mtu mwenye busara asingevuta sigara hata kidogo. Vema, naam, nikawaza, jinsi hilo lilivyo danganyifu. Asa, haya makampuni ya sigara yanapaswa kuwa ni ya Marekani. Nalo, kama tukiishi kulingana na sera zetu, tungekuwa tukifanya kazi tupate kusaidiana, kama tunahurumiana. Basi ni jambo la kinafiki jinsi gani. Sababu ya kutolitaja jina la kampuni hiyo, sina budi kusema mambo mabaya juu yao. Na jinsi gani mtu yeyote anaweza kuwa wa kinafiki kusudi apate pesa? Mtu mwenye busara hatafuta sigara kamwe. Bali jinsi gani wa Marekani wanavyodanganyika na jambo hilo? Wanafikiri kwamba jambo hilo ni la hajabu. Sasa angalia, huwezi muulize mtu yeyote, wanasayansi unaotaka, huwezi kuwa na moshi bila kuwa na lami. Kama kuna chembe moja ndogo ya moshi inayotoka, hiyo ni lami. Na kama hupati moshi wowote, vema, hupati lami yoyote, na hupati kitu chochote, unafuta tu kijiti kitupu. Bali mradi tu unapata moshi wowote, unavuta kansa, sumu ya tumbaku. Kama mngalikuwa pamoja nami mwaka uliopita, ama mwaka juzi, nami nilikuwa mwaka juzi kwenye maonyesho ya ulimwengu wakati Yul Branham na hao wote waliokuwa kule kwenye maonyesho. Nawe unawaona wakichukua hiyo sigara, wanaiweka katika kitu fulani na kuifuruta kwenye kipande cha marmar. Na huyo daktari akichukua pamba, anaivingirisha pale na kutoa sumu ya tumbaku ndani yake na kuiweka kwenye mgongo wa panya mweupe na kumweka kwenye kitundu. Na kila baada ya siku saba rimtua. Basi huyo panya alikuwa amejaa kansa sana, asingeweza kutembea kutokana na sumu ya tumbaku ya sigara moja. Ndipo akasema, unajua wao wanasema unaweza kuipata kupitia kwenye chujio. Akasema, huwezi kuwa na chujio, chujio lolote ambalo lingetoa sumu ya tumbaku linaondoa moshi. Akasema, kwa maana huna budi kuwa na moshi, kuwa na lami kufanya moshi, na hiyo lami ndiyo inayosababisha kansa. Alafu akaondoka, akaenda, akaipitisha kwenye maji. Akasema, wakati mwingine unafikiri unaweza kuichuja. Kasema, kila mara hiyo haiduru unaivutia wapi. Kasema, wao wanasema sifuti ndani, kisha wanaiweka mdomoni mwao na kuitema na kuivingirisha na kuiweka chini ya kitu fulani pale. Akaonyesha ilikuwa ingali ni kansa. Unafanya nini? Unaimeza uniko moja kwaoni mwako, unaona? Na haiduru ufanya nini, ingali ni mauti. Alafu kufikiria kwamba kampuni fulani ingeweza kuwadanganya watu ya kutosha, ama kujaribu kuwadanganya watu wao wenyewe. Ikamandeli wakiwala wao walio wa jinsi yao, wanaojitafutia fedha, wakiuzia inchi mauti na kwa vijana wanaume. Alafu wanaondoka, wanaenda kule vitani na kufa kwa ajili yao. Alafu wanayeuka na kuwauzia kitu kama hicho chini ya kitu kidanganyifu. Chujio la mtu mwenye busara, lakini ladha ya mtu anayevuta sigara. Huna budi kuwa na moshi upate kuwa na hiyo ladha. Naona ladha ya mtu anayevuta sigara. Jinsi watu wanavyodanganyika hata hivyo, wanaipata. Sasa ni kusudi tu ikudanganye zaidi. Unaona ni jambo la ibilisi. Hawajali maisha yako. Hawakurumi. Wanakuuzia takataka hiyo ili tu wakuangalie ukifa. Mradi tu wanapata pesa. Kama siasa na vita. Mimi siamini katika vita. Siamini ilitupasa sote kuwa na vita kamwe. Mimi ninaamini katika ule ufalme mkuu ambao Mungu anauleta. Ule ustaarabu mkuu ambao utashushwa chini ya milki yake mwenyewe iliyo kuu. Hakutakuwa na vita vingine kamwe. Taifa litainua mikuki dhidi ya mataifa. Watu watakuwa wenye amani, amani ya milele. Kwa hiyo ustaarabu wa namna hii huleta vita. Na jinsi tunavyozidi kustaarabika chini ya huu, ndivyo tunavyozidi kuwa na vita. Mmoja akijaribu kuwa mstaarabu kuliko mwingine, na yule aliye staarabika zaidi hufanya vita zaidi. Naona? Basi angalia vile chini ya ustaarabu huu kwamba mtu angetoa kitu kama hicho. Na kitu tu ambacho jambo hilo hufanya ni kudanganya tu kukufanya ununue sigara zaidi. Kwa maana kama mtu akifuta sigara, nami naamini ni saibilisi, na kuna pepo wa sumu ya tumbaku ndani ya mwanamume na ama mwanamke, na kama sigara moja itamrudisha huyo pepo wa sumu ya tumbaku, hata kuacha peke yako na kuacha kukufamia mara kwa mara kwa sigara moja. Alafu unachukua sujio inaruhusu tu theluthi moja ya huo moshi ipite pale basi, ama theluthi moja ya hiyo sumu ya tumbaku ipite pale basi, itachukua sigara tatu kupachukua mali pa hiyo moja, na wa utafuta tatu kwa moja. Unaona ni kwamba tu ni hila, udanganyivu. Hila za kujaribu kukuuzia sigara. Wao wanaweza kuuza nyingi kwa njia hiyo kuliko wanavyoweza kwa kumwacha mtu avute tumbaku tupu moja kwa moja kwenye kiko chake ama kwenye sigara yake. Sasa mnaona ni za ibilisi. Nilipokuwa nimesimama pale nikiangalia jambo hilo na nikifikiria jinsi lilivyo danganyifu, swali lilinijia. Nami nikainama nikaangalia pakiti hiyo tena, ndipo ilionekana tu kama kitu fulani kiliniambia. Lakini msemo huo ni sawa. Chujio la mtu mwenye busara, ladha ya mtu anayevuta sigara. Ili nijia kwamba udanganyifu huo pia katika hali ya kawaida hapo katika tumbaku ni kitu kama utaratibu wa makanisa ya leo. Naona udanganyifu. Imekuwa kwamba ulimwengu mzima umekuwa mdanganyifu mkuu wa yaliyo kweli hasa na wa yaliyo uongo. Naona hata katika siasa na katika mambo ya starehe, shuleni, kwenye kila kitu inakuwa udanganyifu. Jamaa fulani kijana alikuwa akiniambia hivi majuzi ya kwamba alikuwa amekwenda kule chini kwenye kambi ya wanajeshi, na askari kijana alikanyagwa na kifaru, na mapavu yake, tumbo lake ama chochote kile kilitobolewa. Na wakaenda hospitalini, walikuwa na madaktari watatu waine wamesimama pale kwenye mstari, na kila mtu amesimama mstarini, na askari wawili watatu wamemshikilia mwenzao, naye ilikuwa vigumu kwake kupumua. Kila wakati alipopumua ubavu huo ungeachoma mapafu yake moja kwa moja, na jambo hilo lingemfanya kutoka damu kwa ndani. Na walimwacha mfulana huyo asimame pale mstarini huko nyuma kabisa mstari, na kuacha baadhi ya hao jamaa wasiokuwa na kitu chochote ila kuumwa na sikio ama chochote kile watangulie. Napata wakati alipofika pale amri jeshi fulani akaingia na mtoto mdogo aliyekuwa na vipele, mvulana wake ama msichana alikuwa na vipele mkononi. Nao wakausimamisha huo mstari, wakamuingiza mtoto wa amri jeshi, na mfulana huyo ametobolewa na kufa. Haya basi, lo, kama amri jeshi huyo angalikuwa na huruma halisi kwa ndugu yake huko kwenye mstari, angalisema mtoto huyu anaweza kungojea, mleteni mtu huyo hapa pesi, fanyeni chochote kwa ajili yake. Lakini kila mtu anataka kuonyesha mamlaka yake. Sasa wote hawako namna hiyo. La, wote hawako namna hiyo. Bali kuna wengi sana walio namna hiyo. Kuna wengi wao sana walio namna hiyo. Lakini mtu huyo, jambo tu ambalo alikuwa akiwazia, ilikuwa mvulana wake mdogo aliyekuwa na vipele mkononi mwake, bila kufikiria juu ya maskini mvulana yule aliyesimama pale, amepondwa pondwa chini ya kifaru, kifaru kile kile, na labda mvulana yule yule ambaye labda angeyaokoa maisha yake siku moja huko kwenye mstari wa mbele wa vita. Naona wao hawakai wakifikiria, wanajifikiria wenyewe tu. Tujio la mtu mwenye busara. Nikaitazama, ndivyo nikawazia, ni kitu kama madhehebu ya siku hizi, makanisa tulionayo. Kila moja ya hayo yana shujio lao, yana namna yao ya shujio, yanaruhusu tu kile wanachotaka kiingie, na kile kisichoingia, kile yanachochuja kiingie, na kile yanachochuja kisiingie ndani, na shujio la aina yao wenyewe. Yanaruhusu tu kiasi fulani cha ulimwengu kiingie, kuridhisha wasioamini walio mlandani. Yatawachukua haiduru wao ni nini kama wana pesa. Watawaingiza ndani haiduru wao ni nani kama wao wanapendwa na watu. Lakini kuna jambo moja juu yake, huwezi kuingia katika kanisa la Mungu namna hiyo. Si madhehebu sasa, na maanisha kanisa la kweli na la na halisi la Mungu. Kama vile makampuni ya tumbaku ya siku hizi, watu wanaokuja kwenye makanisa haya yaliyotajwa ama madhehebu, wao wana ladha, na ladha hiyo ni mambo bora ya ulimwengu. Na kila madhehebu yana chujio lao wenyewe, nayo yanachuja Wakristo wote wa kweli ambao wangesema amina alipokuwa anahubiri, na kuwaingiza majezebeli wote walio nchini, waliokata nywele zao na kujipodoa, mradi tu wao wanapendwa na watu. Nani anakuja kwa nini hii yetu, mcheza sinema, mtu fulani mashuhuri? Hiyo ndiyo aina ya shujio wanalotumia. Madhehebu yetu fulani, raisi ama yule ama amri jeshi ama mtu fulani ni mfuasi wa madhehebu yetu. Nani anatumia shujio la namna gani? Shujio hilo bila shaka ya ulimwengu, watu wa ulimwengu. Hawa watu wao wanajua wanalotaka. Kwa hiyo kama hawana budi kupata wanalotaka, basi itawabidi kupata shujio la namna fulani la ulimwengu wa kutosha kuzungumzia kuridhisha ladha yao ya ulimwengu. Shujio la mtu mwenye busara, ladha ya mtu anayefuta sigara. Shujio la ulimwengu wa kidini, na ladha ya mtu wa ulimwengu. Wao wanataka kuwa wa dini. Wao wanataka kuwa wa dini. Wao wanafikiri hawana budi kuwa wa dini kwa sababu wana nafsi. Tulipokuja humu nchini kwa mara ya kwanza, waliwakuta Wahindi wakiabudu jua na kadhalika. Kwa sababu gani? Yeye ni mwanadamu. Tunarudi kwenye misitu ya mbali ya Afrika, tunawakuta wenyeji wakiabudu kitu fulani. Kwa nini? Wao ni wanadamu na hawana budi kuabudu. Kwa hiyo mwanadamu haidhuru ameanguka namna gani, angali anajua kuna kitu fulani mahali fulani, bali ana ladha sana ya ulimwengu, hata hawezi kuchukua chujio sahihi. Hana budi kuwa na chujio halojitengenezea mwenyewe. Kila mmoja akifanya chujio la namna yao wenyewe. Kila kampuni ya sigara hujivunia yao, yale wanayoweza kufanya. Shujio halisi, hili ndilo shujio bora kuliko yote, inaongoza yote, na yote namna hiyo. Kasema ladha inakuja ama kitu fulani kutoka upande wa mbele. Yo jamani, upande wa mbele, nyuma yake kuna nini? Hata hivyo, bila shaka si mwanamume mwenye busara wala mwanamke mwenye busara, bali hivyo ndivyo anavyosema, kuwadanganya tu watu kwa urahisi. Sasa tunaona katika siku zetu ya kwamba watu wana ladha. Basi mwanamume huvuta sigara kwa sababu gani? Ni kuridhisha ladha. Mwanamke huvuta sigara kwa sababu gani? Kuridhisha ladha. Alafu kama kanisa mehesabu kundi la kidini, wao kuwaingiza watu mlindani, wao hawana budi kuwa na tukio la namna fulani kuwapa watu ladha wanayotaka. Kwa hiyo kama hawapati ladha yoyote wanayotaka, hawaitaki hiyo sigara. Na kama hawezi kupata ladha wanayotaka katika dini, hawatajiunga na hiyo dini. Sasa ni dairi tu iwezavyo kuwa wanawake waliobaka ptura, waliokata nywele, waliojipodoa nyuso, waliovalia kizinifu, wao wanataka hiyo, wanapenda hayo. Kama nilivyo zungumzia asubuhi hii katika Jumapili iliyopita asubuhi juu ya gurudumu ile ndani ya gurudumu, ama nafsi hiyo ya ndani kule ndani ya roho, jinsi ambavyo huyo roho aliyo nje kati ya nafsi na mwili inaweza kutiwa mafuta kabisa na Roho Mtakatifu. Nyote mnaelewa na jambo hilo? Sasa fuatilia hilo pamoja na mwendeleo wa ujumbe. Mungu wa ulimwengu huu watiwa mafuta katika siku za mwisho. Huo wa nje, viringo huo wa katikati, viringo wa kwanza ni hisi zile, zile hisi za kibinadamu. Viringo wa pili ni hisi za roho, hiari, hiari ya kibinafsi, shauku na kadhalika. Bali wa ndani ni nafsi. Nafsi hiyo ilichaguliwa tangu awali. Kwa hiyo wao wanaweza kutia upako roho hii kufanya mwili wa nje uwe chini ya utawala wa roho. Bali nafsi itenda dhambi, hiyo nafsi itakufa. Nafsi inayokataa katika kuamini neno la Mungu ambalo ni sehemu yake, nafsi hiyo itanini hii milele, imekuwa daima. Inaamini katika mauti ya milele, vile vile inavyoamini katika mbinguni ya milele, mbali si kuzimu ya milele. Hakuna kitu kama kuzimu ya milele. Kuna mauti ya milele kwa ajili ya watu ambao wana wengi wao wa dini. Katika ulimwengu leo, siku zote wamekuwa wafu. Mwanamke anaishi katika anasa na nywele zake zilizokatwa na uso wake uliopodolewa, ni mfu angalia anaishi. Biblia ilisema hivyo. Naona? Naona? Wenda akawa wa dini, bali hakuwa ameokolewa kamwe. Yeye ana simuko wa nje. Wenda akaimba katika kwaya, ama wenda akacheza katika roho, wenda akana kwa lugha na kuwa na madhihirisho yote ya roho. Bali isipokuwa hiyo nafsi iliyo upande wa ndani ni mbindi ya Mungu. Naona? Yeye amekwisha. Haiduru anafanya nini. Israeli wote walikuwa wakiroho kwa nje, wote wamejazwa na wema wa Mungu na jinsi walivyomheshimu Mungu sana na kadhalika. Bali hilo halikufaa kitu. Wasingeweza kulitambua neno lenyewe kwa kile kilicho ndani yao. Bali unapozaliwa kwa roho wa Mungu, basi una mwana wa Mungu, nawe daima ulikuwa mwana wa Mungu na daima utakuwa mwana wa Mungu. Hakuna njia ya kutenganisha jambo hilo, kwa sababu ni una uzima wa milele na milele haikuanza kamwe wala haitakwisha kamwe. Lo, kwa ajili ya neema ya Mungu ya kwamba angetupa ufahamu wa siri kuu kama hizo. Kama Paulo alivyonena hapo kule chini zaidi katika Waefeso, akinena juu ya mume na mke, ya kusema hii ni siri, jinsi wanawake wanapaswa kuwaheshimu waume zao. Hata mahali pa pili, naamini ndipo Biblia nzima ambapo kuheshimu kuliwahi kunenwa. Kasema wanawake aone kwamba anamheshimu mumewe, anamheshimu mumewe, ndipo huyu mume anapaswa kuishi maisha mazuri sana mbele ya mkewe. Hata mkewe angeweza kumheshimu sana kama mwana wa Mungu. Na kama aishi maisha ya namna hiyo, vema, basi bila shaka mke asingemheshimu, kwa sababu anajua yeye amefanywa kwa kitu gani. Bali ikiwa ni mwanamume ambaye anajistahi, anajiheshimu, na msafi kwa mkewe na mbele ya jamaa yake kama mtumishi halisi wa Mungu. Basi wanawake, watoto na kadhalika hawana budi kumheshimu mtumishi huyo wa Mungu kwa kichwa. Sasa angalia, mwanamke, wao wanataka kuwa na nywele zilizokatwa, wanataka kuvaa katura, kujipaka rangi, kujipodoa, hizi bikini ndogo na kadhalika ambazo wao wanazivaa siku hizi. Wanataka kufanya jambo hilo, na hata hivyo wao wanataka kwenda kanisani. Unaona upako huo juu ya roho hiyo, si juu ya nafsi. Unaona? Kasema anataka kuwa Mkristo na pia kufanya mambo hayo. Mchungaji anasema ni sawa. Basi kama akisema ni sawa, unaweza kuwa mfuasi, jina lako linaweza kuwa katika kitabu changu cha kanisa hapa, sawa. Basi anampa yeye chujio lake la madhehebu yake linaloipendeza ladha ya mwanamke wa kidunia. Yeye anaipenda dunia, anapenda ladha yake. Kwa hiyo ana chujio kwa ajili yake. Bali yeye yuko mbali na kuwa mwanamke mwenye busara. Lakini hivi ndivyo ilivyo. Hapo ndipo nilipolipata somo hili. La, yeye si mwanamke mwenye busara. Kama angalikuwa na busara, angajua kanisa halitamhukumu kwenye siku ya mwisho. Kanisa linamhukumu sasa kwa ufuasi wake, uaminifu wake kwa kundi ambalo yeye ni mshiriki wake na vyama. Wanawapambanua sasa kwa jambo hilo. Bali Mungu atamhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo yeye ana busara. Ni kama tu mwanamume anayevuta sigara. Yeye anazipenda sigara sana, hata nguvu zake za kufikiria zimetiwa nganzi na sumu ya tumbaku. Na tamaa za huyo mwanamke zimezitia nganzi nguvu zake za kuwazia, hata atafanya mambo haya ambayo ni maovu mbele za Bwana, sababu anataka kufanya jambo hilo linaloridhisha ladha ya mwanamke wa kidunia. Kwa hiyo yeye anachukua chujio la kanisa la kidunia, anapitia moja kwa moja humu. Vyema, hakuna kinachomsumbua. Inaonyesha. Sasa tunaona pale ya kwamba hiyo ni kweli. Mchungaji anasema hilo ni sawa. Hatuwahukumu wanawake kufanya jambo hilo. Ni sawa. Kuna dhambi ya kutosha ndani yake. Hiyo ni kupitia kwenye chujio lake. Inaonyesha kwamba walipitia katika chujio la kitheolojia na wamepata ladha ya kitheolojia na wakawa na ladha ya kitheolojia. Bali bila shaka haikupitia katika chujio la Mungu. La Bwana. Naam, kama kuna chujio la kitheolojia kwa ajili ya mwanatheolojia mwenye busara, na kuna chujio la kanisa kwa mtu wa kanisa mwenye busara, chujio la sigara kwa ajili ya mvuta sigara mwenye busara, hapana budi pawe na chujio halisi mahali fulani kwa ajili ya mtu halisi mwenye busara.
And God has a filter.
Naye Mungu ana chujio, na hilo ni neno lake. Hilo ni kitenganishi, kwa maana ni maji ya farakana kwa ajili ya dhambi. Sasa hilo ndilo ladha ya mtu mwenye busara ama mtu takatifu. Na kama mtu akipitia kwenye chujio la namna hii la ulimwengu, yeye ana ladha ya kidunia. Na kama vile kampuni ya tumbaku, yeye anapata wafuasi wengi katika kanisa lake kwa kuwasukumia kwenye chujio hili. Kama akisema kuna wanawake wengi zaidi wanaokwenda kanisani kuliko wanaume, hiyo yaweza ikawa ni kweli. Naam, hiyo yaweza pia ikawa ni kweli. Wakati anapoweza kwenda na kufanya lolote atakalo, hiyo ni kweli. Yeye atafanya, atajiunga na chochote, lakini alipitia katika chujio la kanisa hilo. Kama angalipitia katika chujio la Mungu, angetoka nje akiwa tofauti na alivyo. Naona? Yeye asingeweza kupitia katika chujio la Mungu na atoke akiwa na nywele zilizokatwa. Hawezi tu kufanya jambo hilo. Sasa hili labda litakuwa kidogo chungu kwa mtu fulani. Bali wakati mwanamke alipoanza kupitia katika chujio la Mungu, nalo linasema mle ndani wao wasikate nywele zao, basi ni nini? Yeye anaishi upande ule wa mwingine. Kama ilisema ni dhambi kwa mwanamke kufanya kitu kama hicho, naye yuaibisha akifanya hivi. Ama akitaka anasema, "Vema, hana budi kunyoa nywele zake." Kasema, "Basi, zinyoe basi." Kisha kasema, "Tunajua ya kwamba hiyo ni aibu kwa mwanamke kunyoa nywele zake." Kasema, "Basi, kichwa chake na kifunikwe, na nywele zake ndizo vazi lake, si kofia, ewe bibi. Nywele zake ndizo vazi lake." Biblia ilisema, hiyo ni kweli. Inaonyesha kwamba yeye ni mnadhiri kwa Bwana. Nywele ndevu kwa mwanamke zinamaanisha mnadhiri kwa Bwana. Sasa tunaona ya kwamba hiyo ni kweli, bali tunaona ya kwamba kama mtu huyo mwenye busara anavyodhaniwa duniani anaweza kuvuta sigara na bado apate ladha yake, anapaswa kuwa na busara ya kutosha kujua ya kwamba anapata lami kutoka kwenye hiyo tumbaku. Bali ni kwamba tu kile imefanya ni kumuuzia nyingi zaidi, kumfanya anunue sigara nyingi zaidi. Na tukio la kanisa linapata wafuasi na vitu kama hivyo hapo wanapowaacha wafanye lolote, na hata hivyo wawe wafuasi wa kanisa, wanapata wafuasi wengi zaidi. Vipi kama tungalienda kwenye makanisa usiku wa leo ambayo yamechuja kila mtu nje mbali na Wakristo wale waliozaliwa kweli na neno? Ungekuwa na mahubiri mengi matupu yaliyowekwa ukutani usiku wa leo. Ni kweli, maana ilipitishwa katika chujio. Na kama nina shauku moja moyoni mwangu, nami na tumaini ya kwamba kila mtu anayenisikiliza ana jambo lile lile, ee Mungu, lipitishe kwenye chujio lako. Kama Daudi alivyosema, "Nijaribu nipime uone kama kuna uovu wowote ndani yangu, kisha uondoe Bwana." Naona? Nataka chujio la Mungu. Sijali ulimwengu unafanya nini, kanisa lina nini. Nataka kuwa mtu mwenye busara, kuwaziani nani atakayesimama karibu naye moja ya siku hizi kwa ajili ya hukumu. Angalia kampuni ya sigara ufanye jambo hilo kusudi iuze sigara zaidi. Kanisa ufanye jambo hilo wapate kuwapata washiriki wengi zaidi. Mwanamke mwenye nywele fupi anayevaa kaptura angekwama katika chujio la Mungu. Asingeweza kupitia ndani yake akiwa na nywele fupi, kwa maana Biblia ilisema hapaswi kufanya jambo hilo. Yuaibisha kichwa chake afanyapo hilo. Tunapaswa kujua jambo hilo. Bali nipitia kwenye kanisa bila shida, wengine wote waliosalia. Nasimama wakati mwingine, sikula kumjali mtu yeyote yule. Mimi sizungumzi kibinafsi juu ya mtu yeyote, bali ni dhambi kanisani. Ninyi mnanishuhudia kwa jambo hilo. Imezi kusema bi fulani ni kada au bwana fulani ni kada ama kasisi fulani ni kada. La bwana, nasema dhambi ni dhambi. Kama hiyo katika jamaa yangu, iko ndani yangu, hata iwe ndani ya nani, ingali ni dhambi. Si kama mtu binafsi, mimi si neni dhidi ya watu binafsi. Nazungumza dhidi ya dhambi. Sijali kama ni mimi ama yeyote yule. Ukianzia kwenye chujio la Mungu, dhambi yoyote itakukomesha papo hapo. Angalia, bali mwanamke anayetaka kuwa na nywele fupi, kufaa kaptura ama kujipaka rangi ya chochote kile, anaweza kupitia moja kwa moja kwenye chujio la Kipentekoste kwa urahisi tu kama andazi. Hakuna shida kwa hilo, akaingia moja kwa moja mauti. Maana yeye ni hii anasema, "Bwana, hakuna dhara juu ya jambo hilo. Ukipenda dunia au mambo ya dunia, ni kwa sababu kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako." Kupitia kwa roho huyu, basi anaweza kukuta aingize ndani ya nafsi yake mambo ambayo si ya Mungu na yaliyo dhidi ya neno la Mungu. Kama hiyo ndio ladha iliyomo nafsi, inaweza kuja kupitia kuonja, kuona, kuonja. Inaweza kupitia katika kufikiri, katika kuhoji. Hakuna dara kwake. Nina ladha, nina hisia, nina hisi kwamba jambo hili ni sawa. Anaweza kushuka aingia katika hicho na kuingia moja kwa moja nafsini mwake. Kama nafsi yake ni ya namna hiyo, inaonyesha kwamba yeye havuti kupitia kwenye chujio la Mungu. Bali kama yeye ana nywele zilizokatwa, anajipodoa, anavaa kaptura, suruali zinazoonekana kama za mwanamume, suruali hizo zote ndevu na chochote wanachoziita, wakisema mambo kama hayo na kufanya mambo hayo na kuishi kwa ajili ya ulimwengu yeye atakwama, hawezi kupita mle. La bwana, itamzuia hapo mwanzoni. Angalia, mwanamume akiangalia midomo yake nyekundu sana na uso wake uliopakwa vipodozi na kaptura na bikini na chochote alichonacho, mwanamume kweli kweli aliye na busara hata mwangalia. Sasa mwanamume ambaye ni mfuasi wa kanisa atamwangalia ampende, bali mimi sijali jinsi anavyoonekana kwa jicho. Mwanamume mwenye busara hata kigeuza kichwa chake. Nini? Amepitia katika tukio la Mungu. Naye anajua kumwangalia ni uzinzi katika moyo wake. Hafikiri ni mrembo. Aseme, kama kweli ni mwanamke mrembo. Kwake si mrembo. Yeye ni Jezebeli anayeonekana mchavu mwenye mashaka nyonge. Kwa mtu mwenye busara, mwana wa Mungu humtazama kwa aibu kwamba hata yeye ametokana na jamaa yake. Hiyo ni kweli. Huyo hawezaji kuwa lele yangu na kufanya namna hiyo. Naona, huyo mwanamume alipitia kwenye tukio moja, naye huyo mwanamke akapitia kwenye lingine. Yeye hatafikiria kwamba ni mrembo hata kidogo. Huo si urembo kwa mwanamume halisi wa Mungu. Kumbuka, wakati mmoja kabla damu ya Yesu Kristo haijakuwa njio, kama tutakavyoona katika dakika chache, wana wa Mungu waliwaangalia hao mbili za wanadamu ya kuwa ni wazuri na wakijitwalia wake. Mungu kamwe hakulisamehe jambo hilo. Tena ikatokea katika safari ya Israeli, naye Mungu kamwe hakuwasamehe, na kila mmoja wao akaangamia. Tujio la mtu mwenye busara. Nilitoka mkutanoni hapa, kulikuwa na maskini Ricky mmoja amesimama nyuma hapa, nyuma ya kanisa usiku mmoja. Akaniambia, yapata miaka mitatu mine iliyopita. Kasema, sababu yako ya kusema jambo hilo ni kwamba wewe ni mzee. Kasema, nafikiri wao wanaonekana wa kupendeza. Nikasema, naweza kuwazia jambo hili kwa kumtazama tu ili alivyo, unaweza kujua vile alivyoonekana. Nikasema, hebu nikwambie jambo fulani. Wewe una umri gani? Yapata miaka 30. Nikasema, nilipokuwa mdogo kwako miaka 15 nilifikiri vivi hivi. Sawa, na hata sasa ni uchafu. Chujio la mtu mwenye busara. Sasa angalieni, kama amekuwa akili yake imechujwa kupitia kwenye neno la Mungu, chujio la Mungu, hata mwangalia huyo mwanamke, atafikiria kwamba huyo ni mrembo, atafikiri yeye ni Yezebeli. Atafikiri nyuma ya hiyo midomo mekundu kuna meno yenye sumu ya nyoka ambayo yangemuuma. Na Biblia ilisema, malango yake ni malango ya kuzimu. Kama mume huingia mle kama mkasai akienda machinjioni mwake. Ilo hapo chujio la mtu mwenye busara. Unatamani nini? Unatamani nini? Mwanamke anaposhuka akija barabarani amevalia namna hiyo, nawe mwanamume unageuza kichwa chako, unakodolea macho kila mahali namna hiyo, hutumii chujio la mtu mwenye busara. Kwa sababu unapofanya hivyo unafanya uzinzi, kwa kuwa ile chujio lisema kila mtu atazamaye mwanamke kumtamani amekwisha kuzini naye. Geuza kichwa chako, ewe mtu mwenye busara. Mwepuke, hana sura nzuri, yeye ni nyoka. Hiyo ni kweli, anajinyonga nyonga kama nyoka, anatenda kama nyoka, anauma kama nyoka. Usimkaribie. Ona, neno la Mungu ni chujio la mtu mwenye busara. Kila mtu anajua jambo hilo. Hapo ndipo nafsi yako inapochujiwa neno la Mungu, nalo linafanya unapokuja kwa njia ya Mungu. Wakati mtu mwenye busara anapopitia katika chujio la Mungu, linampa ladha ya mtu mtakatifu. Hiyo ni kweli. Unapopitia kwenye chujio la Mungu, basi ladha yako ni ladha ya mtu mtakatifu. Inafanya ladha ya mtu mwenye haki. Msemo huo bila shaka ni sawa. Sasa tunaona jinsi jambo hili lilivyofanywa katika mfano ya Israeli kwa ajili ya kusanyiko la Israeli pekee. Hiyo ndiyo sababu nikizungumzia jambo hili sasa. kama wahudumu wasipo kubaliana na lolote lililosemwa, hili ni kwa ajili ya kusanyiko langu ambalo Bwana amenipa mimi kulihubiria. Angalia katika Kutoka 19, na watekeni mwisome mtakapofika nyumbani, mkipata nafasi zaidi. Angalieni, Israeli walipokuwa wamefanya dhambi, kwanza walimchukua ng'ombe mke mwekundu ambaye hajawahi kutiwa nira shingoni mwake. Hiyo inamaanisha hajawahi kufungiwa nira na kitu chochote, naye alipaswa kuwa mwekundu. Rangi nyekundu ni rangi ya upatanisho. Mwajua sayansi inajua ya kwamba kama ukichukua nyekundu na kuiangalia kupitia nyekundu, kwenye nyekundu ni nyeupe. Angalia kupitia nyekundu, kwenye nyekundu ni nyeupe. Yeye waangalia kupitia kwenye damu nyekundu ya Bwana Yesu, na dhambi zetu nyekundu zinakuwa nyeupe kama theluji, nyekundu kupitia kwenye nyekundu. Basi huyo ng'ombe mke aliuawa wakati wa jioni na kusanyiko lote la Israeli. Na waliweka milia saba ya damu yake mlangoni, ambapo kusanyiko lote lilipaswa kuingilia, mfano wa nyakati saba sakaniza kwa damu. Kisha mwili wake ulichukuliwa ukachomwa moto. Ulichomwa moto pamoja na ukwato, pamoja na ngozi, pamoja na matumbo, pamoja na mavi. Kila kitu kilichomwa moto pamoja. Kisha yalipaswa kutolewa na mtu mmoja aliye safi, naye alipaswa kuwekwa katika mahali safi nje ya kusanyiko. Kwa hiyo laiti Israeli wangaliweza kuona huo mfano. Neno hili la Mungu halipaswi kushikwa na mikono michafu ya kutokuamini. Haina budi kuwa ni mtu aliye safi, na iwapo ni msafi, alipaswa apitie katika chujio la Mungu. Mtu msafi, mikono misafi, nayo ilipaswa kuwekwa mahali fulani safi, si mahali ambapo mayasebeli na mariki na kila kitu kina shiriki na kushiriki meza ya Bwana na kadhalika, huku wanazurura kila mahali na wake na waume na kila namna ya ucha, wakienda kwenye dansi na karamu na kukata nywele na kufanya kaptura na chochote kile, wakijida wenyewe ni Wakristo. Yapaswa kuwekwa katika mahali safi na kushikwa na mikono misafi. Na basi wakati Israeli walipofanya dhambi na kutambua ya kwamba walikuwa wamefanya makosa, basi walinyunyiziwa hayo majivu ya huyu ng'ombe mke mwilini mwao, naye alikuwa maji ya farakano, sadaka ya dhambi. Angalia hii hapa. Na wakati Israeli, kabla hawajaweza kuja katika ushirika katika ibada, iliwabidi kwanza kupitia kwenye maji ya farakano. Kwa sababu haki kwa imani huja kwa kusikia neno. Kisha wakaingia katika kusanyiko chini ya hiyo miili ya saba, ile damu kuonyesha kwamba kitu fulani kilikuwa kimekufa na kikawatangulia kwa ajili ya dhambi zao. Wao walitengwa kwa kusikia neno, maji ya farakano, kisha wakaingia katika ushirika. Mahali pekee ambapo Mungu alikutana na mwanadamu palikuwa chini ya utaratibu huo. Yeye asingekutana naye mahali pengine popote. Alipaswa kuja chini ya utaratibu huo. Mungu alikutana na Israeli mahali pamoja tu. Na Mungu hukutana tu nawe leo mahali pamoja. Na hapo ni katika Yesu Kristo, naye ni neno, maji ya farakano. Na damu yake ilimwagwa kwa ajili ya nyakati zote saba za kanisa. Halafu kwa Roho Mtakatifu tunaingia katika ushirika huo ambao unatolewa tu kwa kanisa. Oh, jinsi yeye alivyo mkuu. Pia sasa tunataka kuangalia katika Waefeso 5:26, kasema, nikulisafisha kwa maji katika neno. Maji ya farakano inafanya nini? Basi chujio la Mungu ni neno. Maji ya farakano, kusafishwa kwa maji ya farakano katika neno, chujio la Mungu. Basi huwezi kuingia katika Kristo kwa kupitia chujio la kanisa. Huwezi kuja kwa chujio la kimadhehebu ama kwa chujio la kanuni ya imani. Kuna chujio moja tu ambalo huweza kuingilia kwenye mahali hapo patakatifu, ilo ni kusafishwa kwa maji katika neno. Neno la Mungu ndilo chujio la mtu mwenye busara. Kanisa itakupambanua hapa kama wewe ni mfuasi mzuri au la. Watakufanyia mazishi mazuri na kushusha bendera nusu mlingoti. Utakapokufa watapeleka maua mengi yasiyo yaliyosokotwa na kukufanyia kila kitu. Bali napofikia kwenye nafsi yako kukabili Mungu, haina budi kuwa na uzima milele. Basi kama ni uzima milele, ni sehemu ya neno. Na kama vile neno langu mwenyewe haliwezi kukana, mkono wangu mwenyewe hauwezi kukana mkono wangu. Macho yangu mwenyewe hayawezi kukana mkono wangu, ama mguu wangu, au kiwele changu cha mguu, au sehemu yoyote yangu. Haviwezi kukana. Na wala mtu aliye sehemu ya neno la Mungu, ama mwanamke, kukana sehemu moja ya neno la Mungu. Basi ni wanawake mnaofikiri ya kwamba waweza kukata nywele zenu na kuja katika uwepo wa Mungu, mmekosea. Unaona hilo? Mmekosea, mwezi kupitia kwenye chujio la Mungu ambapo mnaoshwa kwa maji ya neno. Ndipo mnaingia katika ushiriki. Mnafikiri mmeoshwa, bali hamwezi kuoshwa mpaka mpitie kwenye neno. Na kila sehemu ndogo, kila neno ndogo la Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Anabudi kupitia kwenye mchunjo huo, likipitia nalo linatoa ladha ya mtu mwenye haki. Maana hiyo ndio anayotafuta. Anatafuta kitu fulani cha kumsafisha. Neno la Mungu ni chujio la mtu mwenye busara, nalo alinafanya ladha ya mtu mwenye haki. Tunajua hilo ni kweli. Inachuja dhambi yote na kutokuamini. Hakuna kutokuamini tena unapopitia katika hilo chujio, kwa maana ndilo ladha ya mwamini wa kweli. Mwamini wa kweli anataka kuwa sawa kwa vyovyote vile. Hataki kusema tu, vema, mimi ni mmoja wa watu wa tabaka bora, mimi ni mtu wa kanisa, kanisa lilo kubwa sana mjini. Sijali kama ni misheni fulani kule pembeni, kama ni mkutano wa nje mahali fulani. Mtu mwenye busara anajua ya kwamba hana budi kukutana na Mungu. Basi haidhuru kanisa linasema nini ama asemalo mtu yeyote, hana budi kuja kwa masharti ya Mungu, na masharti ya Mungu ni neno la Mungu. Wao wanasema neno la Mungu? Hakika wote wanaamini neno la Mungu. Bali je, unaweza kupitia kwenye hilo? Utamwachiliaje mwanamke aliyekata nywele zake apitie humo? Utafanyaje jambo hilo? Utamwachiliaje mwanamume apitie mle ambaye hata litetea fundisho hili? Naona? Hiyo si ladha ya mtu mwenye busara. La. Mtu mwenye busara atawaza. Mtu mwenye busara atawaza mara mbili kabla ya kurukia kitu kama hicho. Angalia neno hilo haliwezi kujikana lenyewe. Alafu linaridhisha ama ndilo shauku. Ni shauku ya nini? Ni nini kilikufanya uwe na shauku ya jambo hilo kwanza? Kwa maana uko ndani nafsini mwako kulikuwa na mbegu iliyochaguliwa tangu awali ambayo ilikuwa uzima milele. Daima imekaa humo ndani. Daima ilikuwa humo ndani. All that the Father has given me will come to me. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hakuna hata mmoja wao atakayepotea. Ladha ya mtu mwenye busara. Wakati mtu mwenye busara anapolisikia neno la Mungu, kondoo wangu husikia sauti yangu, mgeni hatamfuata kwa sababu mle ndani mna uzima, na uzima huungana na uzima. Dhambi huungana na dhambi, na dhambi ni nafiki sana, hata inafikiri ya kwamba imeokolewa wakati haijaokolewa. Iko kwenye kina cha ndani kabisa cha unafiki. Wafuasi wa kanisa wanataka chujio la kidhehebu ili kwamba wapate kuwa na shauku yao wenyewe, na bado wahesabiwe watu wa dini. Unawasikia wakisema, oh, yeye anashika dini sana. Huko Afrika nilikuwa kule siku moja, na walikuwa wanazungumza juu ya hawa, baadhi ya hao watu walikuwa wakizungumza juu ya hizi nyimbo za rumba ambazo Elvis Presley na hao wengine walikuwa wanaimba, Ted Boone na kadhalika, Ricky Nelson na hao wengine wote. Nikasema wao ni kundi la wasaliti. Maskini msichana mmoja akasema, mbona yeye anashika dini sana? Nikasema Juda naye alishika pia. Nikasema, Juda alipata tu vipande 30 vya fedha. Elvis Presley alipata dola milioni kadhaa. Naona? Wote wawili waliuza haki zao za mzaliwa wa kwanza. Naona? Nikasema, wao siki, wao ndio mzigo mkubwa sana taifa hili lilio nao. Hata hivyo ni wadanganyivu tu kama tujio la sigara. Haya madhehebu yanawaruhusu wafuasi hao kuingia. Hawapaswi hata kuwa, kunapaswa kuwekwe sheria ya kwamba wasingeweza kuimba nyimbo za dini. Ni kinyume, inapaswa iwe si halali kwao kufanya jambo hilo. Bali jambo lote limekuwa lundo moja kubwa mno la unafiki, na hapo ndipo wao wanakaa leo. Tujio la kweli la nafsi husema, ukipenda dunia au mambo ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yake. Unaona, huwezi kusema rumba ni la dunia ama ni la Mungu. Rumba ni la dunia. Yoyote ya dansi hizo na kuchujiwa mambo mengi ya kuchukiza na machafu hasa ni ya dunia. Yote ni ya dunia. Huwezi kusema kukata nywele kwa mwanamke ni kwa Mungu. Biblia inasema si kwa Mungu, kwa hiyo ni uchafu wa dunia. Na kama ukipenda chembe moja ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Mnaona nini? Vema, nini kinaivuta? Ni kitu fulani kule ndani kinachovuta. Nafsi inavuta nguvu zako kupitia nje kuingia rohoni hata nafsini. Na kama hiyo nafsi inapenda dunia, imekufa. Sijali jinsi ilivyotiwa mafuta ni huku nje, na jinsi ilivyo yenye haki huku nje, humu chini imekufa. Kwa kuwa yeye aipendayo dunia au mambo ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yake. Haidhuru ni mtu wa dini namna gani. Tujio la kweli kwa jinsi hiyo litaweka mambo hayo yote nje na yasilete kitu chochote ila ukweli wa Mungu. Neno katika ile nafsi iliyo halisi ya na ya kweli. Waone kama Esau kwa nje sawa. Esau alikuwa mtu wa dini kwa nje. Anapofikia kwenye mambo ya dini, alionekana wa dini zaidi ya alivyokuwa Yakobo. Alionekana akuwa mtu mzuri kuliko alivyokuwa Yakobo, bali ndani yake kile alichokuwa. Yeye alikuwa mtu wa kidini kwa nje, bali mawazo yake hayakuwa yamechunjwa. Hakuwa sawa juu ya ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Yeye hakufikiri ya kwamba Mungu ile haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa muhimu tu kama vile Mungu alivyosema ilikuwa. Huyo hapo akasema, mimi nina njaa, inafaa nini ile haki ya kale ya mzaliwa wa kwanza? Unaweza kuchukua ukitaka. Oh jamani, mnaona? Inakwenda kanisani, mimi ni mwema tu kama ulivyo wewe. Madhehebu yangu ni bora tu kama bora ni moja yaliyo mashuhuri sana ulimwenguni. Mama yangu alikuwa mfuasi wa hilo. Baba yangu alikuwa mfuasi wake. Yote haya yale na mengineyo. Mchungaji wangu alikuwa mwenye elimu. Yeye amepata kadha na kadha. Jambo hilo linamweka umbali huo na Mungu. Hilo si shujio la mtu mwenye busara. Kama lingekuwa, Petro angepataje kuwa vile alivyokuwa, ambapo hata asingaliweza kuliandika jina lake mwenyewe. Lakini alikuwa na amechukua chujio la mtu mwenye busara. Angalia. Oh jamani. Esau alifikiri ile haki ya mzaliwa wa kwanza haikumaanisha vile Mungu alisema inamaanisha. Hiyo ilikuwa ndio tofauti kati ya uzima na mauti. Na kwa hiyo kama vile Hawa na kama Yuda walivyouza haki zao za mzaliwa wa kwanza kwa ridhaa ya ladha ya maarifa ya ustaarabu, hiyo ndio ilimfanya Hawa kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Aliuza kwa ladha kidogo ya sayansi, ladha kidogo ya maarifa ya dunia. Kanisa bora zaidi, tabaka bora kidogo ya watu, ingeitwa hivyo leo, mnaona? Naye Juda aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa vipande vini vya fedha na kupata dola chache za ziada. Inaweza kunilipa vyema zaidi hapa, basi nitahubiri tu hapa. Kwa hiyo kama nikiwa mhubiri vema, wao walisema, ndugu Branham, tunaamini ujumbe huo ni kweli, bali hatuwezi kukubali. Kama tukikubali, je, tungehubiri wapi? Aha, ulimwenguni ndugu, huo ndio jimbo bila shaka. Vema, hakuna hata mmoja wa hao ndugu angeniunga mkono. Mimi si watarajii ndugu wote kuniunga mkono. Ninamtarajia Yesu Kristo kuniunga mkono, kwa maana yeye aliutetea huo, yeye ndiye aliunena. Wakati ile haki ya kweli ya mzaliwa wa kwanza, ile damu ilipochujwa na neno na dhambi yote na ulimwengu na kanisa na madhehebu na dini inaacha nje. Elimu, ustaarabu, kanisa, madhehebu, taratibu, dhambi ya kila namna imeachwa nje wakati mtu mwenye busara anapochukua chujio la mtu mwenye busara katika kipimo cha Mungu. Hakuna kitu kilichoachwa kwake wakati mtu anapovuta maisha yake katika chujio la Mungu. Galia, hapa maisha yako yote yalikuwa yamechafuliwa na dhambi. Kwa maana ulizaliwa katika dhambi, ukaumbwa katika uovu, ukaja duniani ukisema uongo. Nitasema jambo fulani kama vile ndugu Makala alivyozoea kusema. Nisikilizeni mimi. Ulipokuja humu ulimwenguni, ulizaliwa katika dhambi. Hata hukuja na nafasi ya kujipigania. Ulizaliwa katika dhambi, ukaumbwa katika uovu, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Ndani ya roho yako mwenyewe shauku ya dhambi, mpenda dhambi, kwa sababu ulizaliwa katika dhambi. Hukuwa na nafasi. Bali kule ndani yako mahali fulani, wewe huyu hapa unakuja, kulikuwa na kitu fulani mle ndani kilichoanza kuvuta. Kama ulijua ilikuwa ni kitu fulani kilichokuambia kuna Mungu mahali fulani, nawe ukalisoma neno lake, kisha ukachukua kanisa, ukachukua mawazo yao, ulipoambiwa la kufaa zaidi, basi hukutumia kama chujio la Mungu, la mtu mwenye busara. Bali hapa unapotumia chujio la Mungu ambalo ni chujio la mtu mwenye busara, kwa maana machujio mengine yote yatapita, bali langu halitapita. Na basi hapa unapochukua chujio la Mungu na kuyavuta maisha yako, shauku zako, kama ukizivuta shauku zako zipitie kwenye chujio la Mungu, chujio la mtu mwenye busara, hakuna kinachosalia ila Roho Mtakatifu. Sasa ukitaka dirisho Roho Mtakatifu, hilo hapa. Wakati nafsi hiyo yako itakapoungana na neno la Mungu katika kila hali, inaonyesha umeyavuta maisha yako kupitia katika chujio la mtu mwenye busara, chujio la Mungu. Galia, hilo ni chujio la Mungu. Yeye alisema tulioshwa kwa maji ya neno. Na wakati ule Mungu alipompa Adamu na Hawa chujio katika bustani ya Edeni, yeye alisema usifutie hata moja ya haya mle ndani. Lakini shetani akatoboa tundu ndani yake, kasema, lo, ni kitu kidogo tu, hakitadhuru. Tone moja tu kupenyeza ndilo yote yanayohitajika kuleta mauti katika jamii ya binadamu. Huo tu ndio unaohitajika. Moja moja tu wa sumu ya tumbaku. Basi wamekwisha. Hakuna kinachozalia ila Roho Mtakatifu. Alafu hilo linaonyesha kwamba ndani yako kulikuwemo na uzao uliochaguliwa tangu awali ndani yako, ambao unakufanya umuonee Mungu njaa. Wote alionipa Baba yangu alionipa kuwakomboa, walikuwa pamoja nami pale Kavari, walifufuka pamoja nami katika ule ufufuo. Wote alionipa mimi watakuja kwangu, watawekwa katika mwili ambapo mguu, mkono, pua, mdomo, hata iwe nini, vitawekwa mle ndani, na watakuja kwangu katika majira yao. Oh jamani, wa hapo ule mchunjo halisi wa dhambi yote ya ulimwengu na kuipenda dunia kumekufa, na nafsi hii inavuta kitu kimoja tu. Hiki hapa, usikumbuka, usisahau jambo hilo. Nyote uko nje kwenye simu, wekeni jambo hili moyoni mwenu. Hapa mtu mwenye busara anapoanza kufikiria kwamba atasimama mbele ya nani na neno la Mungu ni nini, anapoanza kuwazia, basi anapovuta kwa kupitia hilo, hakuna kitu kinachoweza kuingia mle ila Roho Mtakatifu. Ni nini? Ni chembechembe iliyo hai, mbegu, neno tangu mwanzo, ya kwamba ulikuwa katika Mungu hapo mwanzo. Ukisimama hapo ukivuta ile mbegu ya uzima, ile mbegu imo moyoni mwako kwa kujulikana tangu awali. Haleluya! Ile mbegu tayari iko mle ndani kwa kujua tangu awali kwa Mungu, kuchaguliwa tangu awali. Na wakati napavuta, haiwezi kuvutia kupitia katika chochote kile ila neno. Ndipo basi hiyo ndiyo ladha ya mtu mwenye busara, mtu mwenye haki, mtu mtakatifu ambaye anaiona Biblia ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele. Ni kitu gani kinachoingia mahali pale kule chini? Hilo neno ambalo liko moyoni. Nimeficha neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Ni kitu gani wakati kinapovutia kupitia kwenye neno? Kuna kitu kimoja tu kitakachopitia katika neno. Huyo ni Roho Mtakatifu. Hicho ni hiyo kitu tu kinachoweza kupitia kwenye neno, ni Roho Mtakatifu. Na chunjio la mtu mwenye busara linampa mtu mtakatifu ladha. Hivyo yeye ameonja mambo ya mbinguni. Ana neno la Mungu moyoni mwake. Analiona likidirishwa mbele zake. Nafsi yake yote imestiriwa ndani yake, na ulimwengu na mambo yanayomzunguka yote yamekufa. Chunjio la mtu mwenye busara wa dini. Nami nafikiri juu ya dini inayochuja sasa. Hapo chunjio la mtu mwenye busara linapotoa ladha ya mtu mtakatifu, unaona? Inarudisha ladha yake. Uone ya kwamba Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Haya basi, tunamuona dairi mbele zetu akifanya mambo yale yale aliyofanya. Inarudisha ladha ya mtu mtakatifu akili zake. Yeye anajua basi ya kwamba amepita kutoka mautini kuingia uzima. Naye anapenda na inaipenda dunia akuthibitishwa, naye anataka neno lihakikishwe na kuthibitishwa. Katika kila wakati yeye analingojea, kwa maana yeye ni mtu mtakatifu na ana shauku ya kumuona Mungu. Wengine wanataka tu kujiunga na kanisa. Mtu huyo anataka kumuona Mungu. Yeye amuone katika kundi la kanuni za imani. Hamuone katika vinanda vikubwa vya nzomari, ama makanisa makuu ya majimbo, ama msalaba mirefu, ama wanachuo walioadibishwa huku wamezipindua kozi zao. Hamuone katika theolojia na katika mwanatheolojia fulani. Anamuona katika kuthibitishwa kwa neno lake. Nimemuona kwenye mioto yake ya ulinzi. Macho yangu yameuona utukufu wa kuja kwa Bwana. Yeye anakanyaga panapowekwa zabibu za hasira. Amewachilia umeme wa kuangamiza kwa upanga wake mwepesi, na wa kuogofya sana. Kweli yake inaendelea kusonga mbele. Itaendelea mbele hata mwisho na Bwana. Mnaona nilomaanisha? Chunjio mtu ama chunjio la mtu mwenye busara, mtu anayetaka kuzima katika uwepo wa Mungu. Tujala Mungu likuwa nini? Neno lake. Siku utakayokula hilo, siku hiyo utakufa. Sijali nini kinatukia hapa, usilipite hilo neno. Kuoshwa kwa maji ya neno. Chujio la mtu mwenye busara. Si madhehebu, si kanuni ya imani, si kanisa, si kanisa kuu la jimbo, bali chujio la mtu mwenye busara. Kwa maana utahukumiwa kwa neno. Mtu mwenye busara atafikiria hilo. Pumbavu ama lada ya dunia atachukua tu chochote kile kibadala. Kwa nini ubadilishe wakati kuna moja iliyo halisi? Fikiria tu kwa dakika moja. Mwanamke anayenena kwa lugha, aliyekata nywele na kujipaka rangi mdomoni, alafu kanisa lingali inashikilia jambo hilo ya kwamba hilo ndilo dirisho la Roho Mtakatifu. Kama mhubiri kutoka kwenye seminari ama shule fulani ya Biblia akitumia ubatizo wa utatu, ama akipatana na neno na kanuni fulani za imani ama madhehebu, je, hilo ni chujio la mtu mwenye busara? Si vile ninavyoliona, ndugu. Ni mtu mfumbavu akifutia katika hilo. Hiyo ni kweli. Ungeweza kuwazia jambo hilo badala ya kutumia neno la Mungu kama chujio la nafsi yake, akiacha hiyo kanuni ya kale ya madhehebu yarundikane juu yake namna hiyo, badala ya kulichukua neno la Mungu kama chunjio. Alafu amechafuliwa kabisa na kuwaacha waingie ndani yake mafundisho ya mwanadamu, kufanya mambo karibu kuwadanganya walio wateule na kulipuza neno, wakati yeye angeweza kuvuta kwenye nafsi yake kama kuna kitu mle ndani cha kuvutia. Bali kama ile mbegu iliyochaguliwa tangu awali, msilikose jambo hili. Kama hiyo mbegu iliyochaguliwa tangu awali haimo mle, halitavutiwa mle, kwa maana itavuta kwa ajili ya shauku yake. Kama mtu anayevuta sigara anataka ladha ya mtu anayevuta sigara, na kama angalikuwa ameshika fimbo niseme nyonya kidole chako, naye akasimama pale akinyonya kidole chake, bora yeye angesema huo ni upusi. Ladha yake ni ya sumu ya tumbaku. Kwa hiyo yeye si mtu mwenye busara. Naona? Lakini nasema, vema sionji, sita onja kitu. Ninataka kuonja ulimwengu. Na nataka kuonja tumbaku. Sionji kitu mimi. Mpekipini changuo. Na umwache anyonye hicho. Naona? Hakika. Hebu mwache anyonye hicho. Anasema, sionji ladha yoyote. Unainyonya kwa sababu gani basi? Una shauku ya kuonja sumu ya tumbaku. Unaponyonya hiyo kanuni ya imani ya kanisa, na ambayo ninyi wanawake mnakazunele na nyuso zilizopodolewa na kuvalia kizinivu, nanyi wanaume mnawaangalia na mambo haya mengine yote na kufanya siofaa jinsi mnavyofanya, ni kitu gani? Kuna nini mle ndani? Ulimwengu ngali mle ndani, nanyi mna ladha, unauvuta mpate ladha. Inaweza kwenda kwenye kanisa hili, wao hawahitaji jambo hilo kama, hawasemi kitu chochote juu ya jambo hili, hawasemi kitu chochote juu ya jambo lile. Hakuna chochote cha mambo haya kinachosemwa. Mhubiri wetu ana mawazo mapana zaidi ya hayo. Hatusemi mambo kama hayo. Ni nini? Una ladha ya ulimwengu ambayo unanyonya. Sawa. Bali mwanamke aliye na akili hatachukua kitu kama hicho, anajua ana paso kuwa mtakatifu. Na kitu pekee unachoweza kufutia katika neno la Mungu ni roho, ile nguvu ya kuwisha kulifanya neno lenyewe ambalo limo ndani yako lishi likamdirishe Yesu Kristo katika wakati huo unaoishi. Haleluya. Ndugu, kama hiyo si kweli, si kweli ni nini? Mimi nimeruka na akili iwapo hiyo si kweli. Ni neno lenyewe moyoni mwako hilo kusudiwa humo nda tangu awali, ambalo linavuta nalo lina utema wa ulimwengu haliutaki. Pale wakati napofikia hapa kwenye neno linaanza kuvuta, na wakati napovuta kupitia kwenye neno haliwezi kuwa kitu kingine ila Roho Mtakatifu kulihuhisha neno hilo. Basi chunjio la mtu mwenye busara na wa dini ni neno, nalo huridisha ladha hiyo takatifu iliyo moyoni. Chujio la mtu mwenye busara, ladha ya mtu mtakatifu. Lo jamani, jambo la jinsi gani ambalo tumo ndani yake. Badala ya kutumia chujio la Mungu kwa ajili ya nafsi yake, yeye anamruhusu shetani amdanganye kwa baadhi ya madhehebu fulani ama kanisa imani, kama tu vile makampuni ya sigara yanavyowadanganya ninyi watu mnaovuta sigara. Nawapata tu wafuasi wengi zaidi, na ni hayo tu. Oh, hebu nifunge katika dakika chache nikisema jambo hili. Kipofu Laodikia, jinsi unavyoweza kuwa vipofu. Kipofu Laodikia, ukiwaongoza vipofu wakati huu katika uongo chini ya kanuni za imani za uongo, chini ya mafundisho ya shati ya uongo, chini ya madhehebu yaliyo ya uongo, chini ya vitabu vya uongo vya kanuni za imani. Ewe kipofu Laodikia, ukiwaongoza vipofu, nyote mnaelekea shimoni. Badilisha chunjio lako usiku wa leo, ewe mhubiri. Usiingize sumu hiyo ya tumbaku ya kimadhehebu ndani ya mwili wako, ya mafundisho ya shati na kanuni za imani ambazo Yesu alisema mtu atakayeongeza neno moja kwake ama kuondoa neno moja kwake. Unapoliambia kusanyiko lako ni sawa kwa wanawake kufanya jambo hilo na wanaume kufanya jambo hilo, na mambo haya yote yale na mengine, mradi tu wadumu waaminivu kwa hili na kufanya vile na kushika kanuni hizi na kadhalika, hivi hujionee aibu? Enyi Mafarisayo vipofu, Yesu alisema. Na kama vile Yesu alivyolia, Mafarisayo vipofu, Roho Mtakatifu moyoni mwangu leo analia. Enyi Laodikia vipofu, mara ngapi Mungu angewapa ufufuo? Mbali sasa wakati wenu umewadia. Mchelewa sana sasa. Jinsi mlivyowacheka na kuwafanyia mizaa watu ambao Mungu aliwapelekea. Bali sasa wakati wenu umewadia. Oh, Marekani, Marekani. Jinsi Mungu angewafunika ninyi kama vile kuku anavyowafunika vifaranga wake. Mbali hamungekubali. Sasa sauti hii inatoka pwani hadi pwani, kutoka kaskazini hata mashariki, na mashariki hata magharibi. Jinsi Mungu angewafunika. Mbali hamungekubali. Sasa wakati wenu umewadia. Mataifa yanavunjika, ulimwengu unafurugika. Kipande kinene cha maili 1,500, upana wa maili 300 ama 400, kitazama, ama labda maili 40 ndani ya ule ufa kule. Moja ya siku hizi na mawimbi yataruka mpaka mkoa wa Kentucky. Na wakati kitakapozama itaitikiza dunia sana mpaka kila kitu juu yake kitaanguka chini. Loo, nifiche katika mwamba wenye imara. Mungu nijalie mimi, nijalie mimi, nipulizie Bwana. Roho wa Mungu aliye hai, nipulizie. Hebu nichukue chujio la Mungu na niishi chini ya hilo Bwana. Hebu nivute hewa safi ya Roho Mtakatifu ndani ya mapavu yangu, ndani ya nafsi yangu kila siku, nisije nikafanya dhambi dhidi yako, Bwana. Nipulizie Roho Mtakatifu, nipulizie mimi. Hebu nilipande neno la Mungu moyoni mwangu na niazimie mle ya kwamba sitageuga mkono wa kulia ama mkono wa kushoto kutoka kwake, mbali nitaishi nikiwa mwaminifu kwake siku zote za maisha yangu. Na pia Baba Mungu, basi nitumie juu yangu Roho Mtakatifu wa uzima apate kuyaishi maneno haya kwangu mimi, ili nimdirishe Yesu Kristo mbele ya wale ambao naishi nao kuyatarajia yatendeke. Hilo ndilo ombi langu. Loo jamani, angalia jinsi wanavyofanya leo katika makanisa hayo, wakiwanyonya watu kupitia kwenye hayo machunjio ya kimadhehebu, kuwaingiza katika baraza la ekumeni. Kwa nini? Kwa nini? Kwa maana inawapa shauku ya moyo wao madhehebu. Wao wana ladha ya madhehebu. Watafanya jambo hilo. Kila wakati Mungu alipowatumia ufufuo na wao wangefanya nini? Wanaunda madhehebu, sivyo? Kwa hiyo wanachujio la namna yao, kwa maana wana ladha kuu. Na sasa Mungu atawapa shauku yao ya ladha yao. Atawapa wao, wanawanyonya moja kwa moja, huwaingiza kwenye baraza la ekumeni. Ndipo basi watapata ladha yao ya kimadhehebu wakati huo. Wameitayarisha kuja. Enyi kanisa la Laodikia, msidanganyike katika wakati huu kwa madanganyo yao. Lo, enyi wa Pentekoste, ninyi ambao mmeingia katika Laodikia, ninyi ambao ni sehemu ya Laodikia, kanisa limekufa kupitia kwa Methodist, wa Baptist na wa Presbyteri, ni utaratibu tu wa kawaida. Lakini enyi wa Pentekosti ambao mngali mnaweza kusema amina mara kwa mara, ambao mnaweza kuuliza mziki mwingi sana jukwani, huku wanawake waliokata nywele zao wakicheza kila mahali, na mngali mnaamini katika kuponya kiungu, ni mara ngapi Mungu hangewachukua? Bali mlichukua chujio lingine, chujio la kimadhehebu. Ni mara ngapi Mungu angaliwachukua? Jinsi ilivyokuwa danganyivu. Mathayo 24:24, Yesu alisema kwamba ile ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Jinsi mlivyo karibu kama tu hawa kuachilia tu jambo moja ama mambo mawili ambayo msingeyapokea kwa sababu mmefanya madhehebu na hamwezi kulipokea. Hilo tu ndilo linatosha. Afadhali tu basi uchukue kitu chote. Kwa maana kukosea katika lilo ndogo sana ni kuwa na hatia ya yote.
Lo, Pentecost, pitisheni mawazo yenu katika tujio la Mungu, si ndoto zenu za kimadhehebu, naye mtotoka mkiwa na ladha ya mtu mtakatifu, ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu. Ungeweza kuwazia mwanamume akimwacha mkewe akate nywele zake, avaa kaptura ama avaa suruali ndefu, na kusema anapitia katika chujio la mtu mwenye busara? Ungeweza kumwazia mtu akifanya kitu kama hicho? Unaweza kuwazia mhubiri akisimama mibarani kwa sababu analipwa vizuri, na kusanyiko ambalo linampiga piga mgongoni na kumwita daktari, ndugu kasisi, na wanamchukua, wanampeleka kwenye karamu ya kila namna, ambako wanaume na wanawake wanaogelea pamoja na kila kitu kingine uvukoni. Ungewazia mtu akidai ya kwamba anapitia kwenye chujio la mtu mwenye busara, na baadhi ya hao wanawake jukwani huku nguo zao zinafikia juu ya magoti na imeshona ikiwa inabana sana, na inaonyesha kila umbo, kila atendo wanalofanya, huku nguo zao za ndani zikionyesha ndani ya nguo zao. Ni mbaya tu kama kuvalia kaptura, bikini ama chochote kile. Enyi wa Pentecost, vipovu wahubiri wa Laodikia, Mungu atawavumilia kwa muda gani sijui. Awe Mungu na ayarehemu macho yenu yaliyopofuka. Yeye ana dawa ya macho usiku huu, kuyafungua macho yenu kusudi mpate kuona. Kama nilivyosema leo asubuhi, tumo katika wakati wa kuona wa juu kabisa. Hakuna nguvu zingine juu ya hiyo ambapo unaweza kwenda juu zaidi kujua. Wewe kutoka kwenye pua yako unaweza kunusa, toka mdomoni mwako unaweza kuzungumza, toka mikononi mwako unaweza kuhisi, na kufikia kwa mkono na miguu yako na kadhalika, mbali huwezi kwenda mbele zaidi ya macho yako. Lakini amekuja kuona, utakuweko nuru yapata wakati wa jioni. Lo, tembeeni katika nuru. Tutembea nuruni, nuru nzuri ambayo huja ambapo matone ya umande wa rehema yanang'aa. Angaza kunizunguka usiku na mchana. Yesu neno, nuru ya ulimwengu. Na Bwana, piteni ndani yake lo ndugu, nanyi mtatokezea na ladha ya mtu mtakatifu na Roho Mtakatifu. Lo, mwanamke, yapitishe tu mawazo yako ya kisasa ya nguo. Yapitishe mawazo yako ya kisasa kabla hujaondoka ukaenda barabarani mbele za wanaume. Enyi wanawake vijana, enyi wanawake wazee, kabla hujaondoka mkaenda barabarani na huku nguo zenu zikiwa zinabana sana, zimesukumwa nyuma na mbele. Mimi silaumu, mimi ni ndugu yenu. Nasimama kati ya walio hai na walio kufa, na kutambua na yosema. Kabla ujaingia na kujua ya kwamba mwili wako ni chombo kitakatifu ama umbo takatifu ambalo Mungu amekupa, kabla ujaingia barabarani umevalia namna hiyo, pitisha akili yako katika chunchio la mwanamke mwenye busara. Basi kumbuka kwamba kila akutazamaye kwa kukutamani umekwisha kuzini naye. Kumbuka jambo hilo dada. Na hawa ndugu, kabla hujakigeuza kichwa chako kumwangalia kwenye huko kutupia ambacho kwa pili, pitisha akili yako katika chunjio la mtu mwenye busara. Utatoka na ladha ya mtu mtakatifu, unaona, ya kufanya yaliyo sawa. Angalia, kama ukipitisha akili yako kwenye chunjio la mwanamke mwenye busara, utatoka ukiwa na vazi la mwanamke mtakatifu. Hiyo ni kweli. Utatoka ndugu ukiwa na mtazamo wa mwanamume mtakatifu. Sasa hilo ni jambo moja tu. Kila unachofanya kipitishe kwenye chunjio la neno la Mungu, uone kama ni kweli ama ni makosa. Utatokea ukiwa na nguo ya mwanamke mtakatifu mwenye nywele ndefu, umevalia kistahifu, roho ya utulivu na ya unyenyekevu,
si ya hasira na ugomvi wa kelele na kupigana na kufanya siofaa. Roho ya utulivu na ya upole iliyo dhamani kuu kutoka kwa Mungu. Ndivyo ilivyosema Biblia. Sasa nataka kuulizeni jambo fulani. Kote njini, tutafunga mnamo dakika chache. Sasa hebu sote usiku huu na tuchunguze shauku zetu, na ndipo unaweza kuona umekuwa ukivutia katika chujio la namna gani. Hebu na tuchunguze kila mmoja wetu hapa na huko nje, kila mahali nchini. Chunguzeni shauku zenu, kile mnachotaka hasa maishani. Chunguzeni kile mnachopigania. Chunguzeni kilichowaleta hapa. Chunguza kwa nini unaenda kanisani. Nini kilicho wafanya ni vyema kwenda kanisani, bali usiende kanisani tu, jambo hilo halitawaokoa, mnaona? Hebu chunguzeni tu kwa dakika chache, mseme hivi, kusudi langu ni ninavutia katika chunchio la namna gani? Hata hivyo, na kama utalitii neno Mungu na nafsi yako haitendi jambo hilo, basi kuna kasoro, kwa maana inaonyesha ladha yako ya kwamba uzima ni uzima wa namna gani ulio ndani yako. Kama ni mtakatifu wenye busara wa heshima, utatoka namna hiyo. Kama sivyo ulivyo, una ladha nyingine ndani yako unaovutia. Hiyo ni kweli kabisa. Na kama hiyo shauku ni neno la Mungu na mapenzi ya Mungu, basi unajua kilicho ndani yako ni kitu gani kinachoivuta hiyo ladha. Inaonyesha ya kwamba wewe ni sehemu ya hilo neno. Neno hilo limo ndani yako likivuta kutoka kwenye neno. Linavuta nini? Linavuta kupitia kwenye neno, kwa maana wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo wa wakati huu. Na iwapo neno hilo limo ndani yako, linaweza tu kuvuta kupitia kwenye neno, Roho anayeuisha neno hilo ndani yako. Neno peke yake tu halitaishi. Hiyo ndiyo sababu wote alionipa Baba watakuja kwangu, na kama nikiinuliwa juu nitawavuta watu wote kwangu. Naona? Naona? Baba, sehemu ya mwili wa Kristo uliolimwenguni uliochaguliwa tangu awali likawekwa moyoni. Mtu yeyote ambaye ni Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili leo anajua tangu alipokuwa mtoto mchanga au msichana mdogo yeyote yule ya kwamba kulikuwa na kitu fulani ndani yako kilicho muonea Mungu shauku. Nawe ulijaribu kujiunga na makanisa na kadhalika, haikufaulu. Ilikuwa nini? Ilikuwa ni hilo neno. Ulikuwa ukitafuta shujio. Siku moja likapita mbele yako, ukamwona Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo lilirudisha ladha hiyo, unaona? Maana wewe ulikuwa ndani yako ukivuta. Naona, wao ulio ndani yako unavuta, unatangaza ni tamaa gani ulio nayo hapa unavuta. Huwezi kuvuta kupitia hili na hile na lingine, unabudi kulipata ilo chujio ilo sahihi, kwa maana wewe ni mtu mwenye busara. Unaona, kama wewe ni mtu mwenye busara, umechaguliwa tangu awali ama umechujwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Basi kama mhudumu wa kimadhehebu akisikia jambo hili, natumaini ya kwamba atachukua tujio la mtu mwenye busara. Kama yeye ni mhudumu wa kimadhehebu, ndipo ataitupa chini hiyo pakiti ya kimadhehebu ambayo haina budi kuangamia, maana ni neno la mwanadamu. Na atakubali neno la Mungu lilo chujwa ambalo haliwezi kupita ama kupita kamwe, nalo litafaa ladha ya mtu mtakatifu. Na kama Yakobo, utaacha ulimwengu wote na tamaa za kila madhehebu ama sifa zilizomo ulimwenguni. Ababa, unaweza kuwa askofu, kardinali, kama unaweza kuwa mzee wa jimbo ama mchungaji wa kanisa fulani kuu, utatupa kila kitu kilichopo. Si kama Esau akuwa sehemu ya ulimwengu, mbali kama Yakobo, utatoa kila ulicho nacho ili upate ile haki ya mzaliwa wa kwanza, tujio la mtu mwenye busara, maana itakupa wewe ladha ya mtu mtakatifu. Nayo itarudisha, nayo itarudisha na itatakasa kwa ladha ya milele ya wema mtakatifu wa Mungu. Kumbuka, shetani alitoboa tundu la kwanza niani mwa Hawa ama akilini mwake, kusudi lada hekima yake na maarifa ingie. Sasa wazia jambo hili, inafunga. Shetani alitoboa tundu la kwanza, maana yote huyo mwanamke aliyoweza kuvuta yalikuwa ni neno. Hiyo ilikuwa ni roho kupitia kwenye neno la Mungu. Maana huyo mwanamke alisema, mradi tu unavuta pumzi kupitia kwenye chujio hili, utakufa kamwe. Mbali ukifutia pumzi kutoka kwenye hili hapa, utakufa. Naona? Na shetani akasema, lakini wewe hujui kitu hapa. Lakini wewe onja hili kidogo hapa, ndipo basi utajua utakuwa kama Mungu. Unaona? Yeye anajua mema na mabaya, wewe hujui. Na kama utaonja tu ladha kidogo ya hili, naye akamwacha atoboe tundu ndani yake, tundu moja ndogo tu. Sasa mnaona ni kwa nini inasema, mnasema bona wafundishi wanawake na kadhalika jinsi ya kupokea vipawa na vitu kama hivyo. Nikasema, unawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hatajifunza ABC zao? Tundu moja ndogo ndilo hilo itajika. Ya alichukua hekima ya ulimwengu, na hilo lilipotukia lileta mauti kwenye jamii yote kutoka kutaka kuonja hekima. Sasa angalia katika lile jujio, na bila shaka lilionyesha shauku yake. Shauku yake ilikuwa kwa ulimwengu, hiyo ndiyo alionayo. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Wao wanaipenda dunia na mambo yaliyo katika dunia, wakiwa na mfano wa utauwa, mbali wakikana nguvu zake. Naona shetani atawaacha wanene kwa lugha, atawaachia wapaze sauti, atawaachia wawe na ibada ya kuponya kiungu, atawaacha wafanye mambo haya yote ya namna hii. Yalisema, wengi watakuja kwangu siku hiyo, na Bwana, sikutoa pepo, sikufanya mambo mengi, nikafanya hili. Yeye atasema, hata sikuwajua ninyi mtendao mao. Wakati neno lilipowekwa moja kwa moja mbele yenu, bado mliendelea kunyonya kwenye tujio hilo la kale la ulimwengu. Naona inaonyesha ladha iliyokuwa moyoni. Huwa hawawezi kula mzoga uliooza, hawezi kula, hawana nyongo yoyote. Nguru anaweza kula nafaka kama huwa, na anaweza kula mzoga uliooza kama kunguru. Naona? Kwa maana yeye ni mnafiki. Lakini huwa hajajengwa kama ndege mwingine yote. Na hiyo ndiyo sababu Mungu alijiwakilisha mwenyewe kama huwa akishuka kutoka mbinguni. Naona? Hawezi kufumilia kunuka kwa mzoga uliooza. Yeye si ndege, sababu hana nyongo yoyote. Angaliweza kusaga, ungaliweza kumuua kama angeula. Pia huwa haimlazimu kuoga. Mwili wa huwa hutoa mafuta kutoka ndani ambayo humsafisha. Ni uhai fulani ulioko ndani ya huwa, unatoa ndani mwake mafuta yanayosafisha manyoya. Na ndivyo alijo Mkristo. Kuna uhai ndani mwao unaowasafisha, unachujwa. Angalia sasa, mwangalie yeye penye lile chujio, na bila shaka unaweza kuona ladha yake ya yale wanayofanya leo. Angalia kanisa hili la kisasa, angalia chujio lao, unaweza kuona wanachopenda kuona walichonacho. Wao upendo wao, wanapenda nini? Mbi Laodikia ambaye anaelekea kwenye hukumu ya Mungu. Hiyo ni kweli. Upendo wa kanisa leo ni wa Laodikia, madhehebu makuu, shirika kubwa, kitu kikubwa mno na kinachopendwa na watu wengi. Watu waliovalia nadhifu, waliostaarabika sana, waliojaa hekima, waliojawa na ibilisi, chini ya udanganyifu wa kanisa la Kristo. Neno moja tu yalopaswa kuwa pale, mpinga Kristo. Kwa kuwa kila alichofundisha Kristo, wao wanakipinga kabisa, karibu kila kitu. Sawa, wana ya kutosha tu kusudi wajiite wenyewe hivyo. Sasa kama watu wenye busara, usiku wa leo hapa na huko kote nchini ambako ujumbe unaenda, shauku zenu zitakuwa ladha ya Biblia, si ladha ya kimadhehebu. Kwa kuwa mtahukumiwa na Biblia ile ile, neno ambalo inawasii kuzichujia nafsi zenu humo na kukataa neno moja lake na kutokubali nafsi yako ipitishwe kwenye hilo neno moja, utakataliwa. Kwa maana mtu hataishi kuvuta pumzi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na litaletwa kwako, limechaguliwa tangu awali, na hapo Mungu atakapo kupulizia roho wake, ataliwisha neno hilo liwe dhahiri, nawe utaona kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Oh jamani, achana na madhehebu ya ulimwengu, pakiti ya kidini. Acha ikae kama pakiti ile ya sigara kule mwituni. Acha yoze na kuharibika. Ni chujio lisilofaa. Kisha chukua neno ambalo ni Kristo, ambalo hutoa na kufikia na kuhifadhi ladha ya uzima wa milele kwa kila mtu ambaye atakaye lichukua uzima wa milele. Neno kama umechaguliwa tangu awali, unaliona. Hakuna njia ya kulificha toka kwako. Utaangalia pale na kusema, mbona ni dhahiri sana mbele ya uso wangu. Ninge liangalia hilo hapo. Naliangalia moja kwa moja. Naliona hili hapa. Hili neno, kila neno, neno tu kwa neno, likiishi. Basi kuna ladha fulani ya uzima milele unayotaka. Na unapovuta pumzi kupitia katika hilo, nini kinachoweza kupitia kwenye hilo? Njio la Mungu. Si kitu ila roho. Kuna ulimwengu hata kidogo? Hakuna kutokuamini kabisa. Ni njio la Mungu. Na unapovuta pumzi katika hilo, hakuna kitu kilichoweza kupitia mle ila Roho Mtakatifu. Sasa una dirisho la Roho Mtakatifu. Unaona ladha ya mwanamume au mwanamke mtakatifu. Wao wanataka kuishi, wana uzima wa milele. Na kwa sababu neno hili limeuishwa kwao, wanaishi. Tunjio la mtu mwenye busara na ladha ya mtu mtakatifu. Usiuchukue ulimwengu kama hayo makampuni ya sigara chini ya udanganyifu, bali chukua tujio halisi la mtu mwenye busara. Chuja hewa unayovuta, chakula unachokula, kila kitu ulicho kipumulie kupitia neno la Mungu, nawe utapata ladha ya mtu mtakatifu. Kwa kuwa kitatoa hiyo, kwa kuwa yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nami najua kama ndivyo tulivyo ama sivyo tulivyo, ninaamini ndivyo tulivyo. Bali kama sivyo tulivyo, kuna mtu mahali fulani ulimwenguni leo ambaye ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na huo utaishi tu kwa neno la Mungu, kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu kwa ajili ya wakati huu tunamoishi sasa. Na msiwezi kuona mahali madhehebu maneno hayo kwa udhahiri sana katika Biblia yalisema jambo hilo lingetukia na mambo ambayo yangekuwepo. Na sisi hapa tukiishi katikati yake sasa, siwezi kuona ambapo ingekuwa ni kitu kingine ila hiki. Enye kanisa, inatambua sina budi kusema pamoja nanyi katika hukumu siku moja. Na iwe mbali nami kuambia lolote ambalo ni makosa kwa ajili ya kupendwa na watu. Mimi sitaki jambo hilo. Kama ningalikuwa na shauku yangu, shauku yangu tu ya kibinadamu, ningalichukua bunduki yangu, niondoke niende zangu mituni na kujijengea kibanda na kutega maishani mwangu mote. Ninazeeka, nimechoka, nimchofu, nimeisha. Bali siwezi kuacha kazi, kuna kitu ndani yangu kinasaga. Ole wangu kama sisemi kweli na kweli yote. Ole wangu kama sitasimama hapa hata pumzi ya mwisho ya mwili imeniacha. Sina budi kusimama. Haidhuru mtu yeyote asemeje, mimi ninawajibika mbele za Mungu. Kwa kweli naamini ya kwamba mambo tunayohubiri ni kweli. Si kwa sababu ati ni mimi ninayohubiri hayo. La, ndugu yangu, la Bwana. Mungu anajua moyo wangu. Jinsi ningalitaka kuketi katika kusanyiko na kuwasikiliza walio na upako wakihubiri. Jinsi gani jambo hilo lingekuwa rahisi zaidi kwangu? Bila shaka, kwa sababu ningeupata uzima wa milele vile vile kama mtu huyo aliye mibarani. Mimi ni sehemu ya huo kama alivyo yeye, ningeenda kwenye mbingu ile ile. nipate baraka zile zile. Ingekuwa rahisi jinsi gani kwangu kuketi pale nje na kustahimili jeraha hizi zote na kupigwa na kufanyiwa yasiyofaa. Ingekuwa rahisi jinsi gani kwa kuwepo kule nje usiku mzima bila usingizi, saa moja na nusu ama saa mawili, nikishindana usiku kucha na mambo ambayo yamezuka. Ni rahisi jinsi gani kwangu kufanya jambo hilo, kuchukua bunduki yangu asubuhi inayofuata, mwanzi wangu wa kuvulia samaki, niende nikavue samaki ama nikawinde. Ingekuwa rahisi jinsi gani? Hili ndugu, kura imeniangukia. Mungu na nisaidie nisiepushe na wajibu wangu, bali kusimama nikiwa mwaminifu na wa kweli, nipate kuwatolea chukio la mtu mwenye busara ambalo litakupa ladha ya mtu mtakatifu. Chukio la mtu mwenye busara ni maji, maji ya farakano, ni utakaso wa dhambi ambalo neno la Mungu. Na mtu mwenye busara, mtu ambaye anajua hana budi kusimama mbele za Mungu, anajua hana budi kuwajibika kwa kila neno la Biblia, hilo la ridisha lada hiyo iliyo moyoni mwako. Mungu na atusaidie kulipokea tunapoinamisha vichwa vyetu. Mungu mpendwa, saa nyingine moja ama mbili zimepita. Saa ya ukutani imezunguka sasa. Ujumbe umeingia katika historia sasa na umerekodiwa katika kitabu. Sote hatuna budi kujibu kwa jambo hili. Kila jambo tulilofanya, kila neno tulilosema, kila wazo lilopitia mioyoni mwetu, ile santuri ingali inacheza. Na itacheza mpaka haya maisha yatakapo kuisha. Kisha tutajibu kwenye siku ya hukumu. E Mungu, muumba mkuu wa mbingu na nchi, ambaye sisi tunamwamini, naomba kwa ajili ya watu hawa wa siku ya leo. Ninajiombea mwenyewe pamoja nao, ili kwamba Bwana Yesu, ya kwamba wewe utashika tunjio lako. Na iwapo nasema jambo lolote la kukufuru Bwana, mimi katika moyo wangu sina habari. Naomba ya kwamba iwapo ni makosa kwangu kuchukua neno lako na kutumia kitu kama hicho, nisamee kwa jambo hilo. Lakini Bwana, nifikiri hapo ulipozungumza nami huko mtuni. Unajua kwenye huo wakati asubuhi, hilo jambo singeweza tu kuliondoa moyoni mwangu. Nililikubali kama ilitoka kwako. Kwa hiyo Baba Mungu, mimi tayari nimelizungumza jambo hilo. Na ninaomba Mungu ya kwamba utaliacha liwe katika njia niyo liwazia kuwa. Ya kwamba mtu mwenye busara, mtu huyo kama ana akili hata kidogo, atajua ya kwamba hana budi kusimama mbele za Mungu, naye hata ingiza nafsi yake kitu chochote kinachotia unajisi ama kilicho kinyume cha neno la Mungu. Pia Baba, tunatambua ya kwamba ipo lilinganisha jambo hilo na madhehebu haya siku hii, si kwa kuwa tofauti naye. Bwana, utanihukumu mimi siku moja kutoka moyoni mwangu. Na naomba Mungu ya kwamba utaona ya kwamba haikuwa kusudi nitofautiane nayo, mbali ilikuwa kwa ajili ya kuwa mwaminifu, kujaribu kuwa mkweli, nikitambua ya kwamba mimi ninashikilia walionunuliwa kwa damu yako kutoka pwani hata pwani sasa hivi mkononi mwangu. Na wengi wao wameamini ile habari. Pia Mungu wa mbinguni, naomba kwamba asiweko mmoja wao akayepotea. Na wadai kila mmoja na kushikilia mbele zao lile tujio la dhambi, maji ya farakano, damu ya Yesu Kristo, neno lilo fanyika mwili. Jalie Bwana, naomba kwamba Roho Mtakatifu amwagwe kwa kupitia kila hadi aingie katika nafsi zetu. Basi jalie sisi tuwe wawakilishi walio hai wa bibi harusi wa Yesu Kristo katika wakati wa macho wa kuona katika nuru ya jioni, kwa maana tunalikabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mnampenda? Naliamini? Mimi kama nisema lolote lilo baya kwa kusema tunjio la mtu mwenye busara, siwezi kusema zaidi. Sina elimu, sina budi kusema tu lilo nijia. Na nilipoona hiyo imekaa pale, niliwaza ni mwelekeo wa unafiki jinsi gani, na kitu fulani kasema kama tu kanisa. chunjio la mtu mwenye busara. Lo, jamani, kuna zaidi ya hayo kwake. Mtu mwenye busara hangaliitumia hata kidogo, na la hasha. Hayo inatamani ladha ya mtu mwenye kuvuta sigara. Hiyo ni kweli, kwa maana ya mbidi awe nayo ili aridishe ladha yake. Bali mtu halisi mwenye busara anajua nafsi yake inaelekea kwenye hukumu. Hata chunjia ladha yake katika neno la Mungu. Maana wote alionipa Baba kutoka kwangu, naye ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, ambalo ni maji ya farakano, ambayo yanayotutenganisha na dhambi. Kwa kuwa lilopitia kwenye neno, tunaona ya kwamba kuto kuliamini hilo ni dhambi. Kwa hiyo tunaliamini tu na kuendelea ni kutengwa na dhambi. Unampenda? Tumunulie mikono yetu sasa. Yali sema nini? Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu mnapopendana, ukiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa hebu natupeane mikono na mtu mwingine tunapoimba tena na kusema nakupenda pia ndugu. Hii ni kuwajulisha ya kwamba
this is to let you know that
namu, mnapenda chujio la mtu mwenye busara. Watakapo kwenda barabarani kuchanganyikana na walimwengu kesho, ndugu, dada, je, una chujio la mtu mwenye busara? Mtu huyo anapokuita mtakatifu anayejifingirisha, je, unatumia chujio la mtu mwenye busara? Wakati huyo mtu fulani anaposema neno baya dhidi yako, je, una chujio la mtu mwenye busara? Naona, tenda mema ukipata maovu. Waombe wanaokudhi na hao wanaokutesa. Ndipo unapopumulia kupitia chujio la mtu mwenye busara. Ukuwa kama ukiwapenda tu hao wanaokupenda, kama tulivyopeana mikono mmoja kwa mwingine, kama wapendwa katika Bwana, hilo ni nzuri. Mbali je, unaweza kuwapenda wasiopendeka? Hilo ndilo chujio la mtu mwenye busara. Yeni roho wa Kristo ndani yako kuwapenda hawa wasiokupenda, ndipo una dhawabu ya Mungu. Lakini sasa kama ukifanya tendo hilo kama kwamba ni wajibu, bado huna yule mtu mwenye busara. Ungali huko katika ule mviringo wa pili. Bali ni kutoka moyoni mwako unampenda kweli, basi unavuta pumzi kupitia tunjio la mtu mwenye busara. Nalo linarudisha ladha ya mtu mtakatifu, ambayo unajua kutoka katika moyo wako unamsamehe kila mtu, kila kitu, haidhuru ni jambo gani limetukia. Si ni waajabu yeye?
It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light
It's such a beautiful life, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. For we walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus.
No pain at all.
Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light, and it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. It's Jesus, light of
na upenda tu huo. Nichunje Bwana katika neno.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, Savior,
wasia tu akuchunjiwa katika neno wako kabisa. Mungu mpendwa, tunapenda kukuimbia wewe, kwa maana hapo ndipo tunapoonyesha hisia zetu, misimuko yetu, kusanyiko lote, unapotupulizia neno la uzima.
Nashukuru sana Bwana na wimbo huo, tupokee sivyo Bwana? Hiyo ndio shauku letu, ni kuchujwa katika neno la Mungu, akutembea kila siku nuruni, nuru ya Injili, kisha yajaze mapito yetu kila siku kwa upendo tunapotembea na huwa wa mbinguni. Hebu tuende wakati wote tukiwa na wimbo na tabasamu, yajaze mapito yetu kila siku kwa upendo. Tujalie Bwana, tubariki pamoja sasa. Jalia neema yako na rehema ziwe pamoja nasi. Waponye wagonjwa na wanaoteseka kote injini. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu Coggins usiku wa leo, kwa kuwa ulimjalia kuondoka hospitalini aende nyumbani akiwa mzima. Asante kwa mambo yote uliyofanya na kwa nguvu zetu wenyewe, kwa kuwa tunajisikia tumeinuliwa sana. Tunakushukuru kwa ajili ya huo ujumbe uliokatakatwa usiku huu Bwana. Sikufanya sawa, bali naomba Bwana ya kwamba utaufanya sawa mbele za watu, ili kwamba wapate kuona na kujua kile kilichokusudiwa. Jitolee utukufu kwake Bwana, na anaomba tuwe na ufahamu huu kama hakuna lingine, ya kwamba hatuna budi kushi kwa mkate wa neno la Mungu uliochujwa kutoka kwa Mungu kwa ajili ya watoto wake. Ni kusanyiko lililotengwa, si kwa ajili ya mtu mwingine yote, ni kwa ajili tu ya wale wateule wako, kama vile yale maji ya utengano ya damu ya yule ng'ombe mke mwekundu alivyokuwa kwa ajili ya kusanyiko la Israeli tu. Kwa hiyo Baba, tunajua ya kwamba ule mkate ni kwa ajili ya kondoo peke yao. Si vema kwamba nikitwae chakula cha watoto na kukitupia mbwa, akasema Yesu. Hayo mwanamke kwa kujibu akasema, "Naam Bwana, hiyo ni kweli, bali mimi niko tayari kuokota makombo." Nasi tunajisikia namna hiyo usiku wa leo Bwana. Tunataka yote unayoweza kutupa Baba, kwa maana tunakuonea njaa na kiu zaidi. Jalia ya kwamba njaa zetu zitashibishwa na shauku zetu zitajulikana, kwa kuwa Baba, tunataka kuwa na shauku ya mtu mwenye haki. Na yule mtu mwenye haki alikuwa ni Yesu Kristo, na shauku yake ilikuwa ni kufanya mapenzi ya Baba ambayo yalikuwa ni neno. Tujalie Baba, tunaomba katika jina lake, amin. Hebu tusimame sasa tunapoimba wetu wimbo wa kufumukana wa apeleka jina la Yesu. Huko nje kila mahali sasa, mahali ambapo ujumbe huu umeenda usiku leo, Mungu nawe pamoja nanyi sasa tunapovumukana kwa maombi. Nawe kila mmoja wenu huko nje, natumaini mmefurahia sana kusikiliza kama vile nilivyofurahia kuwaleteni huo. Nami natumaini ya kwamba Mungu ataweka ndani ya mioyo yenu na kuwapa tafsiri yake ya kweli. Nani watu hapa kwenye kusanyiko ambao mna leso hizi zilizowekwa hapa, nimeziwekea mikono. Naomba ya kwamba Mungu atamponya kila mmoja wenu. Hapata kuwepo na mgonjwa yeyote miongoni mwetu. Naona jinsi Mungu wetu anavyoyajibu maombi. Tunapokusanyika pamoja, watu walioitwa kwa jina langu, watakapokusanyika pamoja na kuomba, basi nitasikia kutoka mbinguni. Yeye aliahidi kufanya jambo hilo. Kwa hiyo sisi hatuja gawanyika, sisi ni mtu mmoja tu, sisi zote ni mmoja katika Kristo Yesu. Na kila mmoja akimwombea kila mmoja, ninyi mnaniombea nami nikiwaombea. Na Mungu awabariki hata tutakapowaona tena. Nami natumaini ya kwamba mtakuwa siku zote ninyi mnaoishi karibu na hapa, mtakuja maskanini na kumtembelea mchungaji wetu mzuri ndugu Nevu. Atawasaidia ndugu Man na watu hawa wazuri walio nao hapa maskanini. Kama uko karibu na ndugu Gene Jackson ama baadhi ya wengine wao kote nchini, New York na mahali mbalimbali ambapo wana mikutano yao, huko karibu na Arizona na California, yatembelee makanisa hayo iwapo uko kule. Tunaomba ya kwamba mtarudi tena na umache mchungaji awasaidie kujua habari zaidi za Bwana Yesu. Mungu awabariki sasa tunapoimba peleka jina la Yesu.
The name of Jesus will you, child of sorrow and of woe, it will joy come forgive you. So John, you go, precious name,
precious name,
oh, how sweet.
nikiangalia kwenye kusanyiko usiku wa leo, nikimwona ndugu Isu bila kule nyuma, ndugu Pama na wengi, ndugu JT na wengi sana wahudumu wanaosimama hapa karibu, siwezi kuwataja majina yao wote. Laiti ningalikuwa pamoja nanyi, kila mmoja hapa nanyi nyote mliruhusu kusanyiko kuondoka ama mfanye jambo fulani, mnafahamu sivyo? Najua amuna moyo wa Kristo na mnajua ya kwamba hatuna budi, jinsi tulivyo sisi sote ni mtu mmoja katika Kristo Yesu. Sasa hebu tukumbuke haya hii nyingine tunapoimba naye ndugu yetu Martin hapa hata tufurikanisha kwa maombi. Nami nataka huyu ni ndugu au Martin kutoka, naamini kutoka Arkansas ama Missouri, moja kwa moja kule Arkansas, kule kwenye mpaka wa Missouri, wana kanisa kule. Nami nilimuona huyu ndugu mwingine kutoka kule chini, siwezi kulikumbuka jina lake, Brua. Yeye alikuwa hapa asubuhi ya leo. Nafikiri angali yuko hapa bado usiku huu. Naam. Namuona amesimama hapa ndugu Brua. Niliahidi kuja na kuyaweka wakfu makazi yao mara nyingi sana. Nitaenda kule siku moja kwa msaada wa Bwana niwezavyo. Naam, tunapoimba hii haya ya pili sasa. Kwa jina la Bwana Yesu nimejinamisha, ndiye mfalme wa falme, hakika ya maisha. Hebu tuimbe sasa. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu.
Oh precious name, oh how sweet, oh Father and joy of heaven, precious name.
Tumebatizwa katika hilo, naomba katika hilo.